Nazdar, nazdar, kreativní kreatury, tady jsou taky kreativní kreatury. Tomáš Sobel, pan otec zasloužilý z Brna. Dneska má to máš rýmičku, doufám, že bude moc mluvit.
Ano, sešli jsme se dnes, abychom se rozloučili s mojí maličkostí, protože do zítřka pravděpodobně umřu.
Tak, možná to bude i smrt v přímém přenosu. A moje maličkost tady bude taky. Dneska si budeme povídat s polovičkou Dua Nahaku, což je designerský studio, a bude to o produktovém designu, o prostředí tohohle produktového designu a o tom, jak se tyhle ty věci jako vůbec vyrábějí a navrhují a tak dále. A taky o tom, jakým na design bloku, těmhle těm dvou klukům, šlohli dodávku se všema těma věcma, co tam měli, za 330 tisíc. A oni na základě toho teď dělají crowdfunding a tak dále. Takže to bude možná i trošku o crowdfundingu, jestli vás tohleto téma zajímá, tak jste na správném místě, budeme rádi, když se nám za sebe chatovat. Tak. Takže si dáme intro a ti to celý. Tak, jsme tady, odhalíme hosta. Dámy a pánové, Jakub Kraus, seš tam.
Ahoj, Kubu.
Nazdar, kluci.
Tak, Jakub teda, jak jsem říkal, on je z designerského studia na Haku. Říkal jsi, že se to čte krátce.
Čte se to krátce, promiň, že ti do toho skáču.
Pohodě, skákej do toho.
Pražáci s tím mají problém vždycky, ostraváci nikdy.
No já ne, jasně, znám. Já myslel s tím skákáním do řeči, člověče.
Ne.
A tak já neštěstí, nejsem z Prahy. Tak, na Haku teda je duo designerský Jakub Kraus a tvůj buddy Josef Rozehnal, teda bychom to měli kompletní. A ještě jste tam měli nějakýho čokla, viděl jsem jako na různých fotkách jako psa, ten tam patří taky do toho dua.
Jasně, to je nerozlučný parťák Jim.
Tak člověče, to byste to měli nějak předělat, ne? Když to už není duo, tyhle, to je nějaký, co to je? Triple. Trio.
Dva a půl. Duo a pes.
Jo, to je fakt dva a půl taky.
My dva a pes.
Tak, hele, prosím tě, co to znamená to na Haku? Jako mě to furt evokuje to na Haku, ale jako to asi nebude s tím.
Ale jo, je to tam. My v podstatě ten název, my jsme začínali ještě během studií, tak jsme měli celkem jako čas na tu přípravu. A furt jsme vymýšleli, jak se budeme jmenovat a trvalo to několik měsíců na tohle. My jsme fakt úplně strašně leví a i když jsme měli vymýšlet název produktu třeba v rámci ateliéru ve škole, tak vždycky to byly strašné blbosti. Takže název našeho aťasu, který nás má jednou živit, byl fakt oříšek pro nás. Vždycky jsme se opili, vymysleli něco úplně super. Ráno jsme se potkali a koukali jsme si na špičky bod a říkali si, že to je pěkná kravina. No. Takže nakonec to dopadlo tak, že Josef, já jsem u toho ani nebyl, tak s jedním naším kamarádem dělali nějakou grafiku z hodou okolností pro nějakého klienta, to byla blbost, nějaký jenom letáček pro reality, jo, nasázet fotky hezky, k tomu dát text. A když to odevzdali, bylo to takový jednoduchý, ten druhý kluk byl architekt, takže to prostě bylo takový jako citlivý, tak když to odevzdávali, tak ten klient mu vrátil, že za to přece nemůže platit, že čekal, že do toho dají víc designu. A když se ho ptali, co jako víc designu, tak on říkal, no tak třeba jste tam mohli dát nějaký rámečky nebo něco.
Co?
Tak kluci mu to dali s tím, že za to nic nechcou a řekli si v tu chvíli, že takovýhle klienty musí mít na Haku. Aha. A pak jsme si řekli, že to je vlastně docela dobrý, tak jsme to spojili do toho jednoho slova, aby to znělo tak pseudojaponsky, protože nám to přišlo jako dobrý for, že když někdy expandujeme do zahraničí, tak vlastně lidi ani nemusí vědět, co to znamená.
Pseudojaponsky.
Projeli jsme to Googlem, neznamená to nic, je to nějaká malá ulička v Honolulu na Havaji akorát.
Oh.
Takže dobrý název. No
dámy a pánové, takhle se dělá ten brainstorming. Žádný brandingový strategie, prostě a týdenní vymýšlení kombinací různých prostě slov a nevím čeho všeho nástrojů, prostě, který máte na netu. Prostě si to chce občas vylejt hlavu prostě a pak to mít prostě na háku. Dobrý, hele, a jak jste teda vznikli? Vy jste studovali spolu?
Studovali jsme v Brně design nábytku a interiéru.
Brno, dneska tady bude prostě nějak převaha Brna, úplně, mám z toho osypky.
Lepší lidi.
Jasně.
No a už vlastně v rámci ateliéru, tak jsme navázali nějakou spolupráci, že jsme měli nějaký společný projekty, zjistili jsme, že si sedíme, že přemýšlíme docela podobně, takže už jsme udělali i nějakou zakázku mimo školu, normálně placenou, A když jsme viděli, že nám to funguje, tak to byl takový dost přirozený vývoj. Takže vlastně ještě v posledním ročníku jsme už zakládali tu firmu a začali jsme to směřovat tímhle směrem. No,
no a jako, tak vy když jste tam dva, tak máte jako nějaký jako role? Jako máte to nějak rozdělený, to, co děláte, nebo no, si do toho kytáte?
Je to dost nadivoko.
Jo.
My tím, že oba máme úplně stejné vzdělání, tak oba strašně plavem v takových věcech, jako je marketing, podnikatelský plány a tady tyhle nesmysly.
Asi jsme získali další dva posluchače kreativních pirátů. Nebo by jsme měli.
No.
No, oni by měli poslouchat. Tak.
No, jako vždycky se pereme s těma stejnýma věcma a potom taková ta zábava, co nám jde oběma, tak u toho se hrozně hádáme, protože to chce dělat každý, že?
Aha. No, tak to dopadá nakonec. Jako. Protože ono to není lehký, jako dělat jako s druhým člověkem, že vždycky.
No, jako není to lehký. No. Hlavně, když jsme byli u notáře, tak nám říkal, jako, že je docela blbost dávat si to SROčko 50% ku 50%, tak jsme mu říkali, že tam napíše, že v případě sporu si hodíme 10 korunou, ale to zase nechtěl on. Takže to máme prostě pane.
A už to začalo, už to začalo tam, tyma. Hele, no, mám ne, to ne, úplně no, stejně no, a je to blbost.
My jsme to taky řešili u nás a dlouho jsme o tom bavili a vždycky jsme říkali, že by to mělo být prostě jasně daný, že někdo má to poslední slovo. Ale taky to máme nakonec 50 na 50, protože právně to bylo jednodušší, než řešit něco jiného.
Jasně, no.
Kvůli nějakému zastupování, tuším, nebo kvůli něčemu takovému, že prostě když se objeví nějaká věc, že ten druhý nemůže, tak kdyby měl ten jeden jenom vlastně míň, tak jsi nahranej. A teď nechci kecat, myslím, že tak nějak to bylo.
Ne, jo. Pro nás ani nemělo smysl to dělat nějak jinak, protože potom by třeba ten jeden na tom byl nějak bitej, nebo by to ten druhý zneužíval a takhle prostě je jasný, že se musíme nakonec nějak vždycky domluvit. Že to
nikdo nevetuje. Jo. A bude to hodně o komunikaci a možná často o nervech, ale tak jako, jestli si znáte dobře, ale to... Tak se máte. Vlastně duo, no. Tak ten pes by to možná mohl rozseknout, no.
No to ne, to je Josefův pes.
A sakra, tak je tam převaha, no je to. Ten tě kousne prostě. Hele, ne, pojďme se bavit o tom, co děláte. Ještě než se dostaneme, já jsem tady zmiňoval, že vám vzali tu dodávku a tak dále a že vy prostě teďko děláte nějaký crowdfunding. Pojďme se bavit jako o tom, co teda jako tvoříte, v čem jste jiný. U vás teda je poměrně jako zásadní ten pojem, který já jsem slyšel teda poprvé, se přiznám. A to je tím, že já prostě se v tomhle tom tolik nepohybuju. A to je upcyklace. Mohl by si vysvětlit, co je ta upcyklace a upcyklace a jak to jako je v té vaší tvorbě teda pro...
Jasně. Já to vezmu možná vzhledem tomu, že ten termín je takový neznámý trošku ze široka, takže než to aplikuju na tu naši tvorbu, tak ti poprosím o ten obrázek, jestli ho tam najdeš. A na tom se to vysvětluje úplně nejlíp totiž.
Tak, ukazuju.
Totiž kromě recyklace... já ho nevidím. No to nevadí, já ho nepotřebuju.
Tak.
Já si ho pamatuju. Kromě té recyklace, tak existuje upcyklace a dokonce i downcyklace. To je vlastně takový jakoby rozšíření k tomu. Jednoduchá definice znamená, že rozdíl mezi upcyklací a recyklací je, že při upcyklaci z té suroviny, tedy toho odpadu, tak vznikne nějaký produkt, který má vyšší hodnotu než ten původní. Představit si to můžeš tak, že když z PET láhve uděláš spacák, tak spacák má jakoby větší hodnotu a tím pádem by to měla být správně upcyklace, ale to není úplně přesný, protože ta upcyklace má benefit v jiné věci a to především v tom, že úplně jinak pracuje vlastně s životním koloběhem toho produktu samotného. Tak když zůstane mu ty PET lahve, tak na tom obrázku je vlastně vidět, že ten produkt se během toho svého života dostává do různých fází. Je tam nějaká výroba, potom nějaká spotřeba, nějaký vyhození, likvidace a potom se to vrátí zpátky na začátek. Ta recyklace je to vlastně uzavřený koloběh, ale důležitý je zmínit to, že vlastně během každé té fáze, tak tam jsou do toho nějaký vstupy. Takže při té výrobě jsou to vstupy třeba v podobě energii, logistiky, platy lidí a tak podobně. Pak je nějaká distribuce, to se zase někam vozí. Zase tam jsou třeba dočasné obaly, že paleta PET flašek se vybalí z igelitu, vyhážou se papíry z toho a tak dále. To stejné je potom při té spotřebě, člověk to zase někam musí odnést a tak dál. To znamená, že při každé té fázi, tak to stojí nějaký náklady. A PET lahev tak je navržená na životní cyklus, který trvá od výroby z nějakého plastového granulátu až po zase rozšrotování na ten plastový granulát zhruba 1 měsíc. To znamená, že za ten 1 měsíc se vyrobí PET lahev, naplní se, odveze se do obchodu, koupí se, spotřebuje se, vyhodí se, odveze se do recyklačního zařízení, rozemele se a odveze se zpátky do fabriky. 1 měsíc. To je recyklace. A u upcyklace my se snažíme ten koloběh opustit a tu PET flašku pozdržet ten její životní cyklus o nějakou dobu, než dojde zase k té recyklaci. To znamená, že máme třeba jeden produkt, který je zhodou okolností taky z toho PETu, a to jsou svítidla PETing, které jsou udělané z 20-litrových jednorázových PET flašek na Prosecco, na víno.
A my místo toho,
aby po vytočení toho kegu, tak to letělo do toho žlutého kontejneru, tak z toho uděláme svítidlo, které někde svítí 20 let a pak jde do toho žlutého kontejneru. Mm-hmm. Takže my vlastně za těch 20 let ten cyklus ušetříme milionkrát.
Super. Takže vy jste takový eko lidi.
Jo, to jsme my.
Jste ty zelený. Hele, to je super. Jako, tak slyšel jsem, že se z petek dělají prostě bundy a spacáky a takovéhle věci. Ale vůbec mi vlastně nikdy nenapadlo, že někdo jako vy může takhle jako ty věci využívat a dělat z toho takovýhle super design, který jsem viděl na těch vašich webovkách. My vám to ještě ukážeme všechno. Tak to je zajímavý. Ty jsi říkal, že hledáte inspiraci v odpadcích, respektive jsem to někde čet.
Jo, nás vlastně ten design zajímá v podobě, kdy už je vytvořený někým jiným. To je trošku jiný přístup. Možná se o tom ještě budeme bavit trošku, jak probíhá jakoby ten proces toho navrhování, ale většinou z ničeho vznikne něco a u nás je to tak, že z něčeho vznikne něco jiného. To znamená, že hledáme zajímavé tvary v nějakém odpadu, který je ale opakovatelný. To je pro nás důležitý, protože kdybychom našli někde nějaký kus šrotu a vyrobili z toho cosi, tak je to sice třeba hezký, je to nějaká recyklace, potažmo upcyklace, ale je to užitý umění, není to design. Design se od umění liší tím, že je opakovatelný v sériích, takže proto náš první produkt byl z vyřazených tlakových nádob a hasičáků.
Ale můžeme to ukázat rovnou, když
určitě,
už o tom budeš mluvit?
Určitě můžem.
Takže já teďko ukážu na vašem webu něco, tak když tak mě jenom naviguj, kde to najdu, jo?
OK, tak můžeš jít třeba do Products.
Jasně.
A je tam lustr, se to jmenuje, šedý hasičáky.
Tak tady vidím prostě, očividně, že to je uřízlej hasičák teda a je z toho udělaný super designový lustr.
Ty počkej, ne, to je zrovna ten kek od toho, není?
Je to průhledný nebo šedý?
Průhledný. Šedý. Říkal jsi lustr.
Aha, tak se domluvte.
Jo, ne, ono, já jsem se kouknul na ten stream totiž. A to svítící vlastně, co drží ta slečna v náručí, tak to je ten kek, že jo?
To je ten kek,
to je to šedý je ten lustr.
A lustr je vlastně, to je náš, ne první produkt, ale první svítidlo. Mm-hmm. Můžeš třeba rozkliknout tu galerii, tam jakoby vidět i v detailu, jak to svítidlo vypadá. My jsme jako první věc, tak jsme vytvořili z těch hasicích přístrojů květináče. To je vlastně z těch spodků. Yeah. To je tam jako jiný produkt. Myslím si, že se to jmenuje normální květináč.
Flower pot set.
Jo, set je jako sada, ale jinak je tam i samostatný, ale to je fuk, je to stejný. Tak tohle jsou vlastně spodky těch hasicích přístrojů. My jsme chtěli ty světla z toho dělat hned, ale tohle bylo logické na vyzkoušení si třeba povrchových úprav a těch technologií toho řezání, broušení, protože je to jednodušší, že jo. Ale ty vršky těch hasicích přístrojů nám vlastně zbývaly a schovávali jsme se na to, že z toho potom budou ty světla.
Ještě tady vidím ty bauly, ty mísy, že jo?
Jo, ty mísy, tak to není hasičák, to je trošku větší, to má průměr 30 cm. Ty high bowl třeba, low bowl. A to jsou jednorázové obaly na party balonky. To jsou takový ty růžový plechový bomby.
Já na helium, myslíš?
Na helium. Jo. A to je strašná blbost. To je jakoby, za nás to je jeden z nejmíň ekologických obalů, co vůbec existuje, protože si vlastně vem, kolik zdrojů bylo potřeba na vytvoření toho obalu a kolik to asi stojí ten obal v porovnání s tím zlomkem ceny v podobě toho plynu, co je uvnitř. A
ten... na to, že ono to helium je ještě docela jako vzácný a já s těma balonkama mám zrovna problém, protože z vědeckého hlediska je to strašný plýtvání na pitomosti, ale jasně.
No, jasně.
A ty obaly jsou boží, to je skvělý.
Jo, oni mají úplně nádherný tvar toho dna, tam jsou takový, my jsme tu kolekci nazvali tady těch květináčů a těch mís nipples, protože tam jsou takové bradavky, na kterých to stojí. A to je prostě úplně úžasný tvar a je to jednorázovka, která prostě se vyhodí, přitom v obchodě ta heliovka stojí okolo tisícovky a nafoukneš z toho 30 balónků, to je úplně neuvěřitelný. Za tisícovku 30 balónků. A pak to letí do šmelcu, no. Takže tohle, vždycky nás něco takhle naštve úplně, udiví. A
tak z toho něco vyrobíte.
To je ten největší poput, jako s tím začít něco dělat.
To je super, to je super. Hele, a ještě tady vidím tu vázu nějakou.
Váza je autohasičák, to je malý hasičák. To je taky hasičák, no.
Auto už s ním nezachráníš, můžeš však do něj dát květinu. A koukám teda, že... Počkej, ještě tady teda koukám na ten petting. To je z tý... Na to Prosecco jsi říkal.
Jo.
Prosecco party is over. To máte na tom videu, který my ještě potom pustíme. Máte pěkně udělan video. A to si potom ještě pobavíme. Vidím tady, že tady máš i custom. To znamená, že děláte i na zakázku. Teda neděláte jenom jako vlastní tvorbu, kterou potom jako prodáváte, ale děláte i na zakázku.
Je to tak, no. Buď to tam umístíme naše věci, anebo když ten prostor nám přijde něčím zajímavý, nebo nás něco napadne, tak tam děláme i úplně atypické věci. Jestli v tom custom ještě seš, tak můžeš sjet dolů na Ramen Brno.
Ramen, ano.
A tam jsme dělali obrovské svítidlo z 50 metrů průmyslové odsávací hadice na nějaký piliny nebo na něco, tak jsme tím protáhli letkový neon a udělali jsme, protože Ramen Brno je vlastně nudlárna, to jsou japonské polívky, hrozně, hrozně luxusní, strašně dobrý. A ten prostor, co se týče výmalby, tak tam pracoval brněnský umělec Timo, docela hodně známý street artový umělec. A on strávil asi 2 týdny tím, že tam droboučkou tryskou na černý zdi sprejoval kilometrový nudle. To je vlastně na těch fotkách aj vidět, tak tam jsou posprejovaný zdi, vrstveno přes sebe, fakt to dělal 2 týdny v kuse, na palici práce a my jsme přišli do toho prostoru a sedli jsme si úplně na prdel z toho a řekli jsme tomu investorovi Jirkovi Vizorkovi, že tam prostě musí mít světla od nás, že tady chceme něco mít. A on už tam jako chtěl dát něco z Bauhausu, protože to byla poslední věc a neměl už žádný peníze, neměl vůli, už to potřeboval otevřít. A my jsme mu řekli prostě, že mu to uděláme za náklady, že tam prostě musí mít něco od nás, takže jsme mu to jako skoro zadarmo udělali a je to fantastický, jako tady tenhle projekt nás hodně bavil. Tady teda shodou okolností tady to není upcyklace tak, jak ji děláme běžně, protože ta hadice byla nově koupená, ale je to upcyklace aspoň částečně a to upcyklace jakoby toho původního designu, že nějaký designer placenej vytvořil odsávací hadici a my jsme jako upcyklovali ten jeho nápad, ten jeho design a udělali jsme z toho něco jiného, funkčního a tím pádem, o tom se taky asi ještě budeme bavit, jakým způsobem vznikají ty produkty, tak se ušetřil aspoň ten náklad v tom, že se nevymýšlel nový produkt, nezavádělo se to do strojů a tak podobně, že se vzalo něco, co je. Mm-hmm.
Skvělý.
Co jim tady ještě mám ukázat z toho? Já asi půjdu z těch obrázků, protože mám trošku problém jenom to ukázat vyloženě z toho webu. Ale prosím vás lidi, Tomáši, když tak jim tam hoď na haku.net.
Mm-hmm. Jo, vidíš to.
Můžete se podívat samozřejmě na ten web kluků. A co tady ještě můžu ukázat? Jako mě všechny ty věci přijde jako super zajímavý. Víčky, já to tady vezmu, co jsou ty brejle tady? Ty, jo? Co to mají?
Jo, brejle, to je náš poslední projekt. To byla soutěž v rámci Brno Design Days. Kdy...
Je to Brno, všude samý Brno, prostě.
Tak Brno jede, musíš se někdy zvednout ze židle a přijet se tady podívat.
Já jsem se tam tady byl podívat, jezdím tam za Tomášem občas.
No, vidíš. No, optika Richter vlastně, bylo to v rámci Design Days, tak lidi, co vlastně dělají tady ten festival designový, vybrali 10 obchodů a 10 designérů nebo designerských studií, přiřadili je k sobě a řekli jim, že za nějaký omezený, velice omezený budget mají udělat instalaci do výlohy pro ně na 1 měsíc a že to potom bude veřejné hlasování a to bylo vlastně celý. Jenom propojili ty lidi a ten účel vlastně tady toho byl nastartovat znovu aranžerství, protože jako obor aranžerství v podstatě už umřelo a ty výlohy jsou buď to drahý nebo levný, ale vesměs nudný. Jo. Když se tak projdeš po městě. Jo? Jo, že buď to tam vidíš, že do toho někdo nasypal, nebo že tam dal jenom obrovský polepy sleva, ale nejsou to moc koncepty. Takže tohle poslání vlastně toho prvního ročníku, tady toho Retal oko se to jmenovalo, my jsme byli přiřazeni k optice Richter. Tam to bylo z jedné strany snadné v tom, že ta optika má hodně dobrou architekturu, dělal to Kamil Mrva architekt. Je to velice hezky udělaný. A na druhou stranu nás to nebavilo v tom, že to byla fakt taková prostě všední šeď. Mm-hmm. Takže jsme chtěli udělat nějaký úplný punk. Hrozně jsme si sedli s panem Richterem, který je to vlastní. On sice jakoby není vůbec takový punkáč jako my. Naopak si jako libuje v té kultivovanosti, kterou tam má, ale věřil nám a dal nám v podstatě volné ruce. Takže my jsme tam udělali totální psycho, protože ty hlavy, co jsou vidět na těch fotkách, tak oni se hýbali a sledovali tvůj pohyb, když šel okolo.
Ty vole.
Aha. To byla taková kinetická, že to vrzalo ten polystyren a bylo to fakt jako, když jsme to tam instalovali, tak jsem slyšel snad úplně nejvíc různých přívlastků, jak negativních, tak pozitivních, aha, během jednoho dne, typu prostě bizár, nechutný, odporný, skvělý.
To je skvělý, jo.
Každý to komentoval, každý se zastavil a to je účel ty výlohy, že? Protože se podíval dovnitř. Mm. Takže tohle nás hodně bavilo, vyhráli jsme tam cenu mezi těma 10 projektama od odborné poroty. A už to tam teda není, byla to fakt dočasná instalace, ono to nebylo moc praktický, protože jak to na těch servomotorech vrzalo, tak osazenstvo toho obchodu z toho šílelo, takže nakonec jsme museli udělat takový kompromis, že jsme to pouštěli přes noc a přes polední pauzu a jinak to jenom svítilo. A taky to bylo strašně poruchový, protože my jsme měli budget 10 000 na to celý, včetně všeho. A my jsme dokonce přesáhli, protože jsme chtěli, aby to fungovalo dobře, tak jsme ten zbytek dopláceli ze svýho. A ty serva prostě v průběhu odcházely, takže si to žilo jako takovým svým vlastním životem. Ty hlavy prostě se tam různě sekaly, kousaly. Protože tam fakt bylo složitý naprogramovat ty čidla. S tím nám pomáhal náš fotograf, co fotí většinu našich fotek. Tak on se hrabe tady v těch gadget věcech.
Není to náhodou Václav?
Není to Václav, je to Petr Žemla. Takový mladý blázen, on ještě studuje multimédia a pro tohle se úplně nadchl, takže prostě dotáhl krabici s drátkama barevnejma a zprovozňoval to tam asi týden a pak to další dva týdny opravoval.
A, ale jo, to si jdu představit, to mohl být super projekt. To jsem tam viděl.
Bylo to výborný, no. To jsme si fakt užili, no.
No, hustý.
Tomáši, čeho
tak? Kde zháníte ty hasičáky? Máte nějakou domluvu s těma prodejcema třeba, že vám pomáhají, že jim pomáháte s recyklací nebo něco takového?
Ale ty hasičáky, tak to je zrovna úplně jednoduchý, protože málo kdo ví, že hasičák má expiraci.
No jasně, no. A právě proto se jich spotřebuje docela dost, no.
Tak, no. Takže jednak musí chodit na ty revize a jednak má expiraci, myslím, že to je 50 let nebo 30.
Fakt? Jo. Je to kratší, ty jo.
Ne, on musí chodit na ty pravidelné revize, to je jednou za pár let. Ale když je ta nádoba starší, těch 30 let asi, tak se musí nuceně jakoby už vyřadit.
Jo.
A my jsme ze začátku jsme to sbírali někde po šrotějácích, po známých a tak podobně, ale ono je docela blbý, že většina těch přístrojů je práškových a to je docela svinstvo uvnitř. Takže my jsme to museli rozmontovat, pak prostě někde to likvidovat ekologicky. Nechceš to dýchat, protože to je úplně jemňoučký prášek, který štípe úplně neuvěřitelně na sliznicích. Takže jsme to řešili a nakonec jsme našli firmu, která právě dělá tady ty revize a je dokonce v Brně a oni tam toho mají hromady a mají už to rozmontovaný, takže oni se vlastně postarají o celý to rozložení a mají tam jenom ty prázdné nádoby, které čekají na to, že je odvezou do šrotu.
No
a tím pádem my od nich můžeme vykupovat ty prázdné nádoby.
Jsem se zrovna chtěl zeptat, že to asi musíte vykupovat, že jo? Že samozřejmě jako...
No jasně, ale...
Ale to je v pohodě, to je dobrý.
Je to v pohodě, jako cenově, že jo? Ve šrotu oni za to dostanou pár korun, takže my jim za to dáme třeba trojnásobek a pořád ten jeden hasičák na nákladu stojí jako 10 koruny.
A tohle je přesně ta cirkulární ekonomika, protože za něco, co by se normálně vyhodilo, vlastně vznikne další hodnota, která zpátky přináší zase do té ekonomiky nějaký,
jasně, no.
Nějaký plus tohle.
Já to hrozně rád vysvětluju, tady ten princip na jedné z našich prvních realizací. Kamarádka si otevírala květinářství a byla v nájmu klasicky.
No.
Měla tam hnusný radiátor, fakt hnusný topení, takový to klasický panelákový.
Mm.
A kdyby ho sundala, dal tam nějaký svoje, tak pak to musí uvést do původního stavu, kdyby odcházela, už, ono už tam vlastně ani není a stalo by to spoustu peněz, tak jsme spíš řešili, jak to topení zakrýt.
Mm.
A my jsme ji tam tehdy vytvořili kryt toho radiátoru ze zbytkového nerezového plechu z výroby Příboru, tady někde na severní Moravě. A to byl prostě plech.
Tam byly vysekaný ty díry?
Tam byly vypálený laserem jedna vidlička na husu vedle druhé. A dělalo to takový pattern. A ono už je potom jedno, že to nesouvisí nějak s kytkama, protože když opakuješ nějaký tvar, tak z něho vzniká vzor a už to není ani tvar, ale spíše to vzor. A to bylo hrozně pěkný. Byl to nerezový plech z velice kvalitního materiálu a kdyby si tohle nechal někde vyrobit, tak ten plech tě stojí třeba 4 000.
Mm-hmm.
A my jsme ho koupili za 12 korun.
Protože to byl odpad, že jo?
Protože to byl odpad. A to stejné jsou tady ty perforované plechy, z kterých si lidi dělají ploty, tak to je třeba plech, v kterým jsou vysekaný kolečka a on je dražší než normální plech, protože do toho někdo musel vysekat ty kolečka. Ale pokud ty zajdeš do fabriky, která vyrábí ocelové podložky, tak si koupíš úplně ten stejný plech za cenu odpadu. 10x levněji třeba, jo. A přitom to vypadá stejně, má to stejné vlastnosti. A tohle jakoby je ta úvaha, že například tady z těch výsekových plechů, tak si lidi za socialismu dělali ploty, protože byl nedostatek. Že občas to je na vesnicích vidět, že oni právě mají tady z těch plechů okolo těch kovovýroben bývalých, mají udělané ploty. My si to rádi fotíme, když někde jezdíme, protože to je takový, jako, taková lidová tvořivost. A oni to tehdy dělali z nedostatku.
Hmm.
A my to dneska můžeme dělat z přebytku. To je jakoby otočený na ruby, ale má to jakoby... podobný poslání, že jo? Protože ten materiál tady je, ale my ho teďka máme víc, než potřebujeme, takže bychom spíš měli hledat na to, jak ho uplatnit. Tehdy to dělali lidi, protože nic jiného nebylo. No.
A takhle se, dámy a pánové, dělá biznis. Seženete něco, zaplatíte za to, dáte tomu přidanou hodnotu a prodáte to za mnohem víc. Jo?
Sumce umění války je to? Nakupuj levně, prodávej draze a pozdě plať za faktury.
Austin Kleon.
No, to není jeho, to je...
Jo, starší. Ty mluvíš umění války, ne válka umění.
Jo.
Hele, já budu taky řešit ty radiátory, přesně tyhle ty, o kterých jsem mluvil, člověče. Můjde to ještě udělat?
To není problém, anebo prostě napiš do nejbližší nějaké laserové palírny a jim se tam toho valí hromady. Toho je fakt spousta všude.
No, Dobrý. Hej ty jo, to je hustý, ale to se mně líbí. Ještě tady Market psala, že neví proč, ale vybavuje si takový toho Černocha v Africe, což ze starých pneumatik dělá sandály. Píše, že asi to není úplně to stejný, ale mně přijde, že to vlastně jakoby ten upcycling je, že jo?
Jo, proč ne? Tohle je jakoby dobrý do těch oblastí, kde nemají žádný nástroje a žádný jako kanály, jak to líp prodávat. To je jakoby primitivní, že jo? Vyřezat nějakou pilkou z té pneumatiky tvár a udělat z toho sandále. To dělá to i dost lidí u nás, ale podle mě to nemá moc smysl, že my jsme tady jako technologicky rozvinutí dostatečně na to, abychom dělali ty věci sofistikovaněji. A tam to určitě má smysl, protože tam mít boty jako je otázka přežití, ale to u nás úplně neplatí. Tady to spíš lidi nosí, protože je to svek.
No,
to je další věc, ale jako hlavně oni to tam jsou schopni udělat, takže ti ty boty vydrží fakt celý život.
No.
Z těch pneumatik, jakože jo. Což jako...
No tak nevím, jestli jsi někdy zkoušel řezat do pneumatiky, ale já se tomu vůbec nedivím, protože to je tak houževnatý materiál, že...
A tím se dostáváme k tomu, to že vlastně za prvý, jako ta vaše práce, vy si taky občas šáhnete na špínu. Docela. Mně to tak přijde, protože z toho videa, co já jsem viděl, co máte na ten crowdfunding, který ještě jako ukážeme, až se o tom budeme bavit, tak jako vy vlastně fakt jako musíte vzít tady ten šrot, ten odpad a jako s tím začít nějak jako pracovat. Jakože se řekne, víš co, designer prostě, víš co, designer navrhuje prostě tyhle ty věci. Ale vy prostě fakt jako musíte vzít ty nástroje, tu flexu nebo prostě já nevím, tyhle ty věci, s čím to děláte a jako fakt si s tím jako pořádně pohrát a docela se zašpinit. Jak to vypadá jo, jako ta práce?
No, přesně tak, jak je to na tom videu. To je právě hrozná sranda, že... Ráno jedeš do Prahy v košilce bílé s pěknýma botama na nějakou schůzku za nějakýma investorama, který prostě za milion dělají rekonstrukci kavárny.
Mm-hmm.
Tam jim prodáš nějaký produkt a pak se vrátíš do Brna, oblíkneš si montérky a ze starého tranzita prostě vyhážeš železný šrot a pustíš se do té práce. A to dělá prostě ten jeden člověk. A kolikrát děláme i to, že to třeba jezdíme věšet. Nás to sice hrozně nebaví se motat na té stavbě a prostě připadáme si, že bychom mohli ten čas vyplňovat nějak jinak, ale on ti to prostě nikdo neudělá, tak jak ty by si to představoval.
No jasně, to si člověk neudělá.
Pokud je to nějaký projekt, na který nám fakt záleží, tak my to dokonce jezdíme montovat, protože až kolikrát na místě vymýšlíme tu kompozici.
A tak na druhou stranu ty si můžeš napočítat, že jo, tu montáž taky, ne?
No to můžu, jako samozřejmě, že to děláme, ale když se člověk jakoby odřízne od být jediné části toho procesu, tak to nikdy není stoprocentní. A nejde to furt, nejde to vždycky, protože jako nemůžeme se rozkrájet, máme toho rozjetýho vždycky víc najednou, takže kolikrát někoho musíme poslat, něco někde poptat, outsourcovat, to děláme hodně často, to bych zase kecal, kdybych říkal, že děláme úplně všechno sami, ale na těch důležitých projektech se snažíme jako si udržet ten maximální, nevím, jaký je opak odstupu, ale ten neodstup.
Dobrý,
maximální kontakt.
Maximální neodstup. Hele, já tady ještě budu lidem ukazovat něco z těch vašich věcí. A ještě mi řekni, jak to teda prodáváte? Vy máte jako, máte e-shop, nebo někde prodáváte, jezdíte na akce, nebo jak to děláte? Jak vlastně jako vypadá ten biznis jakoby v tomhle směru?
Ale máme svoje
myslím
webovky.
Myslím ty vaše vlastní produkty teda teďka.
Jo. Tak máme svoje webovky, které slouží spíš jako portfolio. Tam to ještě nefunguje úplně přesně jako e-shop, protože k tomu jsme se ještě nedostali, to je docela komplikovaný. My tím, že máme každý ten produkt jiný. A to i fyzicky jakoby v rámci té jedné série.
Já vám je tady zatím ukazuju, jo, lidi, kdybyste jenom
tak se to docela blbě prodává, jo, že člověk pak, jako ne, že by byl naštvaný, že mu přijde něco jiného, než co si objednal, jo, ale není to zkrátka tak jednoduchý to odfotit tak, aby ty lidi pochopili, že ty produkty se pak můžou lišit navzájem. To se týká třeba hlavně těch tlakových nádob. Jo. My tam máme sice hasičáky, ale my máme obrovskou databázi fyzickou různých prorezlých expanzních nádob. Takže my děláme ilustry třeba o průměru 1 metr klidně tady z toho plechu. Jo, fakt velké věci. A tady každý ten kus je jiný. Takže proto se snažíme dokončit ten náš ateliér, kde si můžeme zvát ty architekty, aby oni se tam na to podívali, ještě v té podobě, kdy je to rezavý a vyhozený. A vybereme spolu ten tvar, určíme, kde to říznout a my to potom vyrobíme a vlastně oni můžou být v tom procesu úplně od začátku, ti klienti naši. Což je celkem taky přidaná hodnota, že oni vlastně můžou aj třeba slyšet ten příběh té věci, která byla vyhozená a můžou to vidět ještě v době před tím zpracováním. Je to pak uvěřitelnější.
Si vytvoří ten příběh a ten sentiment a tu vazbu a to pouto a přesně tohle se musí prodávat.
Jasně. Máme tam aj třeba produkt ze skla, z dvířek od pračky, takovou mísu pískovanou. Takže když se ti rozbije pračka, tak jenom urvi dveře a pošli nám to a můžeš se svojí pračkou jako žít dál a dávat do ní ovoce.
Pěkný to máte. Hele, a když teda děláte na zakázku, jak, pojďme se bavit ještě o tom vlastně, jak teda vypadá ten proces jako té tvorby. Jako, jo, kdybych teď byl prostě někdo, kdo od vás si chce nechat něco navrhnout, jak to vypadá, ten klasický proces?
Jo, no tak my skoro vždycky, když nám někdo napíše, protože to je v podstatě jiný způsob, jak nás kontaktovat, jak jsem říkal, zatím nefunguje ten e-shop, takže když si někdo chce objednat třeba lustr z hasičáku, tak nám napíše prostě poptávkový e-mail a my vlastně úplně vždycky chceme vědět, kde to má viset. Ani ne tak kvůli tomu, že bychom to nechtěli prostě prodat komukoliv kamkoliv, ale spíš nás to zajímá i z toho pohledu, jestli třeba to není zajímavý prostor a jestli tam nevymyslíme něco lepšího, což se nám jako už několikrát stalo, že oni chtěli hasičáky a my jsme jim řekli ne, tam prostě hasičáky nedávají smysl, pojďme tam vymyslet něco prostě custom, nebo pojďme tam dát nějaký náš jiný produkt a my ho upravíme tak, aby tam seděl, protože semka sedí víc tohle. Takže většinou se snažíme jako k tomu přistupovat takto. My tím, že to děláme takhle malosériově, tak si můžeme dovolit za velice malý příplatky měnit v podstatě úplně cokoliv, protože my neděláme na sklad skoro vůbec, takže pro nás není zas takový problém nabídnout třeba jakoukoliv barvu, která ale nám dává smysl. Nejsme zase jako takový, že oni nám řeknou, potřebujeme tohle tady ve fialové. když mi řekneme, že to pro ně chceme udělat ve fialové, tak do toho jdem. No a to je teda jakoby ten prvotní kontakt s tím klientem a potom, když to jde, tak chceme vidět ten prostor fyzicky určitě. A dost často do toho i vstoupíme, protože my jsme původně interiéroví designéři, takže do toho dost často vstoupíme i z pohledu toho interiéru, že minimálně se s něma bavíme o těch věcech, co tam mají být na míru udělaný. A dost často, když ty lidi vidí, že tomuhle taky rozumíme, tak to na nás přelijou a děláme jim třeba celý interiér. To je případ třeba, jestli jsi ještě na webu v custom, tak je to někde úplně dole. Je to růžový, nebo takový, nevím, jestli to růžová.
Nijas Pokebar.
Jo, Nijas Pokebar. Tak tohle je vlastně takový hodně luxusní fast food s havajským jídlem, Pokebowl. A tady jsme dělali supervizi nad úplně celým interiérem. Ne, že bychom veškeré ty věci navrhovali, nebo vlastně jo, my jsme všechno navrhli, ale ta klientka naše, tak ona je taková hodně své hlava a dost dobře si umí i poradit sama. Takže plno věcí nám tam třeba vyškrtala, dala si tam něco svýho, ale dělali jsme vlastně celou supervizi i nad těma stavebníma pracema, protože v tomhle oni se neorientovali, takže když tam byli zedníci a tvrdili, že něco nejde takhle udělat, tak my jsme tam přijeli a řekli jsme jim, že to tak jde udělat, protože... No, což ona jakoby neuměla, takže my dokážeme nabídnout i takovýhle full service. Samozřejmě my nejsme architekti s kulatým razítkem, takže my to nemůžeme zaštítit tak, že bychom vyběhli ty úřady a udělali všechny tady ty povolení, statiky a tak podobně, ale na to máme okolo sebe dostatek lidí, který můžeme když tak doporučit. A tady v tomto prostoru vlastně, tak tam jsme dělali celý interiér a jsou tam svítidla z autohasičáku, který vlastně, jak jsem říkal, jsou upravený, takhle jsme nikdy ještě jinde neudělali, že jsou bílí. A ty průchodky nahoře kabelový jsou pochromovaný, protože tam má nějaký židle chromový.
Já vám tady ještě lidi ukážu pár fotek z té výroby, abyste viděli, jak to vypadá, když se takhle jako designer do toho opře.
My se jako u těch produktů to snažíme dotáhnout, až možná přetáhnout, co se týče detailu. Protože nás strašně baví to, když ty lidi jako přijdou, třeba na design bloku nebo na jakýkoliv akci, a koukají, že to jsou hrozně pěkný světla a vůbec to v tom nevidí, jo, ten zdrojový materiál. Hmm. Že se jim to líbí na základě toho, jak to vypadá, co to umí, a pak jim spadne čelist, když se dozví, že to je vlastně od popelnic nebo ze šrotu.
Yeah.
Protože to je pro nás potom důkaz, jakoby, že ten recyklovaný design je úspěšný. Různých tady těch DIY recyklací je plný Pinterest, jak si každý z čehokoliv dělá cokoliv, ale ono kolikrát je to i plýtvání nějakým jako materiálem, protože aby ten produkt mohl konkurovat té novovýrobě, tak musí splňovat úplně všechny ty požadavky, to znamená i na tu estetiku, i na tu kvalitu zpracování, i na tu funkčnost, jako ta novovýroba. A to, že to je recyklovaný, tak by měla být přidaná hodnota. A přesně o to my se snažíme. Aby si to ty lidi nekupovali proto, že to je recyklovaný, ale aby si to koupili proto, že to je dobrý světlo. A to, že to je recyklovaný, tak to je potom jako taková perlička na machrování před návštěvama.
Jo, no. To je, jak máš se začátkem, že jo, teoreticky znovu používání palet, ale poslední dobou je to ve zkušenosti tak, že si kupuješ už ty z těch palet udělaný, ale ve zkušenosti to nejsou palety, ale jsou to na míru udělaný nový věci z normálního dřeva, akorát se to vydává za paletu.
Tak, no.
Nebo takový ty první, co jsem viděl, tak byly skleněný světla, že odřezaný flašky, že jo, různý. Jo. Tak napřed to bylo teda jako recyklovaný, že teda ty starý flašky, a pak jsem viděl, že prostě...
Pak se to začalo foukat někde do forem V tomhle jsou ty rozvojové země v té upcyklaci, jak jsme se bavili o těch afrických sandálech, mnohem upřímnější, protože tam takovýhle paradoxy totální jako nemůžou vzniknout, že jo?
Mě baví. To se mě líbí, hele. Já jsem taky tady doma si vyrobil několik věcí právě přesně tímhle stylem, protože řešil třeba jak ukotvit mikrofon ke stolu a pak jsem tady našel starý světlo a hotovo.
A nebo si udělat plivátko, veď?
No jasně, nebo... a tak to bylo cíleně, to nebylo, no tak ty punčochy jsou vlastně použitý, no.
No,
Napravda. Mě
tady baví, jak tady máte ten hasičácký servis, tak je to jaká fotka, kde tam máte prostě zátiší těch míst a všeho.
Jo.
Dobrý, hele, a prosím tě, a jak teda vypadá, jako používáte nějaký soft, teda ve kterým jako to, že vy pravděpodobně když to začínáte dělat, tak musíte místo nějaký skici, tak použít nějakou vizualizaci nebo návrh, jako ukázat to klientovi, to jako navrhnete ve 3Dčku, nebo jak to tady probíhá?
My pracujeme v Rhinu, Rhinoceros. To je hrozně dobrý program v tom, že on je univerzální. On není jako nejlepší na nic, ale umí úplně všechno. Jo, je to prostě, jak je SketchUp, 3D malování, tak Rhinoceros je, on má něco ze SolidWorksu, takže se tam dá dělat perfektně technické věci, ale nemůžeš tam prostě rozpohybovat řetězovou pilu, kterou jsi nakreslil, jo? Což v SolidWorksu můžeš. Můžeš tam nakreslit interiér, ale není tak dobré, jak v 3D Maxu, protože sice dokáže dělat velice dobrý rendry, ale zase nejsou obrovský knihovny, z kterých bys tam nasázel nábytek. Jo? Takže je v něčem je vždycky omezený, ale jinak je strašně univerzální a mezi designérama je hodně, hodně používaný. Má různý pluginy třeba pro šperkaře a tak podobně, ale my máme jako ten klasický Rhinoceros a v podstatě úplně všechno děláme v tom, včetně výkresové dokumentace, protože to taky děláme.
Takže když máte nějaký nový typy hasičáků, tak si to stejně rozkreslíte, aby bylo jasný, jak přesně to bude vypadat. Není to jako na punk, že bys to prostě uříz.
Jako my to jako pro sebe to nepotřebujeme, to většinou tím, že ten náš zdrojový materiál je dost levný, že prostě neděláme z uhlíkových vláken, ale děláme ze šrotu, tak my si můžeme dovolit docela dost prototypovat. Což je ve finále stejně lepší než vizoška, tak je jako nějaká maketa minimálně a tady prostě můžeš šahat rovnou na to, z čeho to je. No. Takže pro nás ne, ale pro ty klienty to důležitý je, protože většinou řešíme interiéry nebo exteriéry a oni mají pro nás nějaký podklady třeba výkresový, takže my si to z toho jenom ve hmotě vytáhneme do 3Dčka a pak vymodelujeme ten produkt, aby oni viděli, jak to tam pasuje. Když děláme s architektem, že to je tak většinou jako půl na půl, tak spolupracujeme s architektama, tak tam je dobrý na té spolupráci to, že architekt není potřeba mu ukazovat žádný fotorealistický vizošky, ale architekt umí pochopit nápad většinou, už je to dobrý architekt. Takže mu to stačí říct nebo nějak jednoduše ukázat a můžeme přeskočit tady ten poměrně drahý krok nějakého modelování.
A jo, jsem si právě říkal, že to je dost nákladný.
No.
Na druhou stranu si jako dovedu představit, proč to ty lidi jako potřebují vidět, že jo? Nebo když tam někdo prostě do toho leje ty prachy a chce vidět prostě, jak mu bude vypadat prostě ten prostor, no, tak to chápu, no.
Hrozně to záleží, co je to za klienta, pokud ten architekt má absolutní důvěru a řekne jim prostě tohle tam bude vypadat skvěle a my jim to světlo třeba ukážeme fyzicky, tak to projde. Ale dost často oni to prostě fakt chcou vidět na té vizualizaci.
No, nicméně ty jsi narazil na ty prototypy, jo, nebo ty makety, tak jako to je co, jako ta maketa vlastně, jakože vy budete něco tvořit, ale teď jak vypadá ta maketa, jakože uděláš jeden lustr z těch prostě 20, co oni tam budou mít, nebo to je nějaká jako jednodušší
Jasně,
varianta?
Jasně, no, nějak se to vyvzorkuje. Dělali jsme zase Brno, to už je trapný, ale dělali jsme teďka nedávno kavárnu, která ještě není otevřená na Pekařské, to je prakticky centrum. A
kocka. Ale další zvíře. Tak jeden má psa, druhý má kočku.
No, no kde jsem skončil? Jo, kavárna. No, tak je to vietnamská kavárna. A tam jsme dělali lustr asi, nevím, z 5000 plechovek, jako vyloženě konzervy, které ve fabrice byly nějaká vadná šarže. Nemohli to naplnit, takže to byla nová plechovka, kterou ale oni by vyhodili. Takže my jsme jich koupili 21 palet, nevím, kolik bylo, 16 000 plechovek jsme koupili, nových. A ještě tam nějaký máme, tak z toho teďka děláme ještě jeden prostor, tak v té kavárně jsme v jedné místnosti udělali celý podhled, že tam je jedna plechovka vedle druhé pověšená a v jiné místnosti jsme z toho udělali takovou reminiscenci na takový ten klasický křišťálový lustr, co vypadá jako otočený dort. Takže to je vyskládaný jakoby z těch plechovek, z pár stovek těch plechovek a tam vlastně stačilo jim ukázat tu plechovku, jak vypadá jedna fyzicky, udělat 3D model ve hmotě jenom, prostě šedý interiér s šedým lustrem, aby viděli, jak je to velký, že to má v průměru prostě metr a takhle je to vysoký a takhle tam povedou kabely. A pak nějakou maličkou maketku jenom uděláš třeba fragment toho lustru, aby oni si dokázali představit, jak to funguje spolu. Jo, tak tady to třeba probíhalo takto. Jo. Rozdíl mezi maketou a prototypem je v tom, že maketa není funkční, že odpovídá jenom tvarově, může být třeba z polystyrénu. A my dost často děláme právě ty prototypy, jo, že vezmeme prostě svítidlo a místo, abychom do toho dávali náš nějaký chlazený modul, který si necháváme vyrábět, tak tam prostě prdneme žárovku a zalepíme to tam vteřiňákem aby to prostě svítilo. Odvezeme to na schůzku do Prahy, tam to rozsvítíme, jenom takže to prostě dráty propojíme do zásuvky a ono se to rozsvítí a oni se umí najednou představit, jak to svítidlo bude vypadat. A potom se vrátíme zpátky, uděláme výkresovou dokumentaci, rozešleme to do firem, které nám vyrobí komponenty a pak už to děláme na pořádno, ale už to máme odsouhlasený a zaplacený.
Jak dlouho trvá tady celý ten proces jako od toho požadavku vlastně až do té realizace nebo do toho umístění v tom prostoru?
Je to...
Samozřejmě zakázka od zakázky, kolik toho děláte, že jo?
Je prostě... to hodně zakázka od zakázky.
Vy nemůžete kopírovat, že jo? Citro prostě no. jako někdo, kdo prostě třeba kreslí nebo dělá grafiku, ale takže samozřejmě, když potřebuji 20 lustrů, tak to prostě bude trvat 20x díl.
Takhle, ono, já bych to rozdělil asi na dvě věci. Jak dlouho trvá vyprototypovat jeden produkt nějaký nový, typu prostě třeba to hasičákový světlo, tak to jsme dělali víc než rok, než jsme s tím byli spokojení. Jakože fakt docela intenzivně, že jsme to někde třeba už aj měli pověšený u kamarádky na zkoušku, ale ty vnitřnosti byly jako na punk a zkoušeli jsme prostě, jestli se to nezahřívá tak podobně, jako takový ty dlouhodobý zátěžový testy, víš, jako to si nemůžeš si dovolit za 200 tisíc to někam jich prodat 20-50 třeba a potom ti to tam zhoří, že jo, tak to malou firmičku, jako jsme my, tak by totálně položilo, takže musíme jako to dělat obezřetně hodně, takže povrchový úpravy, jo, všechny tady tyhle věci, tak než tohle se nějak vycizeluje, tak to trvá klidně rok. Ale potom už ten produkt je vlastně hotový. Takže potom přijde poptávka, máme tady bistro, chceme do něho hasičákový světla, tak tam už není ani tak problém s tím vyrobit ty světla. To se dá stihnout prostě v jednotkách týdnu. Ale v závislosti na složitosti toho projektu a práce, kterou my tam odvádíme, jestli jenom dodáváme svítidla nebo děláme celý interiér, tak to může trvat klidně jako taky rok. Jo. Jsou prostory, kde... Běžný je v této době, kdy je málo řemeslníků, že se ta stavba strašně zdržuje, takže máme klienta v Praze, kteří rekonstruují byt už 2 roky a ty světla jsme tam věšeli teďka v létě a ten byt ještě furt není hotový, jo? A je to rekonstrukce jednoho bytu.
Jasně, tak to je obecně problém toho stavebnictví, že jo, a toho, jak prostě se ty věci protahujou, ale to chápu, jakože tím hodně ovlivněn. Na druhou stranu toho čistého času, kterýho vy do toho dáte, tak z toho roku je to třeba co, jako týdny nějaký, jako...
No, já to nedokážu úplně vyčíslit, protože tím, že se nám ty zakázky hodně překrývají a nikdy neděláme jako na jedné, ale spíš na čtyřech, tak se to tak nějak jako vždycky poposunem, když jsou deadliney, tak poposunem jednu, potom zase prostě se to na něčem zastaví, tak poposunem jinou, no, takže to úplně neumím říct, tohle, no.
Hele, lidi, jenom tak, jako, jestli jste tady někdo, je tady někdo, kdo studoval nebo dělá nějaký produktový design nebo něco takového. Ono to úplně v té naší skupině se myslím není tolik, tenhle ten obor, co Tomáše myslíš. Já mám pocit, že jako, jsou to trochu jiný lidi většinou, ty tvůrci, že jo? Já Tomáš má teďko vyplo.
Co nemám vyplo? Co mám vyplo?
Máš vyplou hlavu.
Ne, já jsem to najednou reagoval.
Jenom jsem říkal, že si myslím, že vlastně lidi u nás ve skupině jsou tak, jakože nejsou plně z tohohle ranku, toho produktového designu a takového toho, že pracuješ jako fakt s těma materiálama a podobně.
Pro zajímavost teďka Lucka vlastně nás neznáma se dostala k laserovému vzdělání a tak, začala dělat fyzické věci a to mě docela fascinuje a přitom začíná jako ilustrace jenom a obrázky. Já si myslím, že ta cesta, když prostě člověk uvidí něco zajímavého, tak hrát si s tím fyzickým výtvorem nějakým je úplně skvělý.
Hle, a ona jako to sama vyloženě vyrábí a řeže tím laserem?
Ano, protože táta je nemocnej, takže táta dneska nemohl a ona opravdu sama se naučila ovládat laser a sama se naučila řezat teďka s laserem. Což mi přijde hustý, takže jako nebo to není složitý, jo, ale prostě, že...
To já nevím, ale řeši laserem, to mi přijde hustý. No,
jako neměla odpor k tomu, jako se to naučit. Já mě strašně mrzí, že jsem mi u toho nemohl natočit nebo něco, protože tam jako mají věci jako soustruh a podobný, ale... jako mozec.
Já jsem hrozný, já bych měl jako odpor se to učit jako ty věci, které mi přijdou, že jsou jako až příliš jako daleko té mé specializaci. Prostě jako, že ilustrátorka vezme jako laser a začne. Já vím, jako, že...
Právě úplně skvělý, že právě propojuješ ty věci, které by tě vůbec nenapadly a pak z toho vznikne něco. Teďka prostě za týden udělala nový produkt na provlíkání tkaníček jako pro děcka na trénování motoriky z dřevěných desek, jako vymyslela si to, našla si, kde si to může vyřezat, zařídila si, aby mohla chodit prostě na laser řezat.
A to je pravda, že ona už jako přece jenom, jako to není jenom ilustrátorka, že, ale už díky tomu z neznáma, že jo, tím produktům vlastně už se to jako posouvá trochu dál. Jako,
což no, teda, zatím fyzicky. To teda není recyklace, tak aby jsme to nezatahovali tady Kubovi do streamu, ale jenom tak jako napadlo, že sice Lucka taky původně by mě nenapadlo, že si bude hrát s věcmi jako 3D tiskárna nebo laser a stejně jako jo, no.
Hele, Kubo, ještě prosím tě, ty jsi tam zmínil cenu. Já jsem se tě vlastně jako chtěl zeptat, že ty jsi řekl 50 lustrů za 200 tisíc třeba. Já jsem se vlastně chtěl zeptat, jak vypadá cenotvorba těchto věcí, protože jedna věc je, že samozřejmě stojí to, jak jsme si říkali, že jo. Vy musíte nakoupit teda nějaký materiál, nebo prostě ve vašem případě odpad. Teď samozřejmě něco designujete, potom je v tom nějaká práce toho, co vy tam jako na tom jako vyrábíte a pak tam máte pravděpodobně nějakou marži, že jo. To je jedna věc. A další věc je ta, že jako vám se to ještě rozkládá hodně jako v čase. To znamená, že vy musíte nějakým způsobem i přemýšlet o tom, jak jako pracujete s tou cenou nebo s tím vlastně, co si řeknete u toho klienta jako v čase, že jo? Protože, já nevím, zálohy a takovéhle věci. Mohl by si trochu jako popsat vlastně, jak tohleto nad tím přemýšlíte, jak to vypadá, jak to chodí?
Nemusíš klidně říkat konkrétní ceny, pokud to jo, jako podlíhá nějakým...
No, tohle podlíhalo jako docela divokýmu vývoji taky.
To bývá.
Ze začátku jsme byli vůbec rádi, že nás někdo chce a že nám chce dát svoje peníze, takže jsme to dělali tak nějak od pasu, tu cenotvorbu. A my už jsme si to pak ani nemuseli počítat, abychom věděli, že jsme na tom tratili.
Celý den běháme po šroťáku a on nám za to někdo chce dát peníze, to je super.
No, přesně tak, no, přesně tak to bylo. Takže jako potom docházelo k nějakému určitému zdražování, začali jsme si brát větší zálohy, protože když nám někdo jako nezaplatil, tak my máme jako ty prvotní vstupy jsou docela drahý vždycky, hlavně časově.
Ale vy máte dobrý, že vám aspoň jako ten materiál jako nějak se neničí v čase, že jo, prostě.
Většinou ne, no.
Jako když prostě nakoupíte hasičáky, tak je prostě můžete použít kdykoliv, protože ten produkt jako už máte. Ještě do toho vstoupím. Ty jsi vlastně mluvil o tom, že třeba rok jste jako vyvíjeli ten hasičák, nebo to světlo, ale potom vlastně vy ho můžete prodávat tak, jak jste si ho vyvinuli, ale zároveň teda ho prodáváte jako do konkrétních projektů, kde vlastně ho ještě teda nějak jako uspůsobujete, a ne třeba... barevně, nebo prostě možná ještě jako něco na tom jako upravujete a vlastně jenom nějakým způsobem jako ladíte ten produkt, který už jako máte vylazený technicky, dejme tomu, ale jenom ho jak stylizujete do toho projektu, jestli jsem to dobře pochopil.
Jo, je to tak. My vlastně neděláme na sklad, nebo si uděláme nějaký třeba polotovary, nevím, v tom, nejsou v tom žárovky, jsou tam ledkový moduly, které jsou dělaný pro nás vyloženě na míru, mají prostě vlastní chladiče a tak, jo, dá se to stmívat. Jsou tam dvoukanálový LED diody, teplý a studený, takže si můžeš udělat teplý světlo, studený světlo, neutrální světlo, absolutně plynulé. Je to jakoby docela moderní ty střeva v tom. Takže než tohle všechno se vymyslelo, tak to zežralo hrozně moc času. A samozřejmě, když to kupuješ po kusech, když je to na míru pro tebe dělaný tišťák někde na nějaké robotické mašině, tak to strašně přeplatíš. To znamená, že musíš objednat toho víc kusů. Takže nám v krabicích tam leží komponenty od nějakých dodavatelů a potom, když přijde objednávka, tak teprve šáhneme do těch hasičáků a vyrobíme jakoby tu naši část a zkompletujeme to. No. Ale máme docela dost polotovarů, třeba ty průchodky mosazný nahoře na ten kabel, tak ty jsou soustružený, že jo? To my si taky neděláme, na to máme soustružníka našeho. U těch hasičáků je zajímavý zmínit to, že jich je třeba na českém trhu, co se nám dostalo do ruk, třeba 20 různých jakoby typů, jako výrobců, a mají dost velký výrobní odchylky, co se týče průměru, takže když se podíváš na ty fotky, tak my tam ze spodu máme difuzor z opálového plexiskla. A to je vypálený na laseru, ale ty pro každý ten hasičák zvlášť musíš vypálit ten konkrétní průměr, aby tam byla minimální spára, abychom dodrželi ten jakoby náš přísný detail, který si tam držíme. Takže je to docela náročný z tohoto pohledu.
A hele, u těch světel tam jsi říkal o tom, o těch certifikacích nějak, že to vlastně jste nějak řešili?
Jo.
Jestli to chápu správně třeba. Říkal jsi to? Nebo ti...
Nevím, jestli jsem to říkal, ale klidně o tom můžu něco říct.
Ale no, prosím tě, protože... ještě než to řekneš, mohl bys se mi posunout lehunce doprava, ty se zase trošku...
Prava je tady?
Tak, takhle, super, skvělý. No, certifikace.
Certifikace. No, tak z hlediska jakoby uvádění výrobku na trh, tak u nás to funguje tak, že není potřeba jakoby... Ne úplně u všech výrobků, ale u většiny výrobků nic homologovat, nikam posílat a tak podobně, protože se chrlí takový množství výrobků, že tady ty akreditační laboratoře by to zkrátka jednoduše jako nestíhali. To by prostě nebylo možné. Takže řeší se to takzvaným prohlášením o shodě, což je prohlášení toho výrobce samotného, který deklaruje, že ten výrobek splňuje veškeré normy, které by se k němu měly vztahovat. Až v případě nějakého problému, který by mohl nastat, tak se určuje nějakou nezávislou akreditovanou laboratoři, jestli tomu tak skutečně je, a když není, tak je průšvih.
Mm-hmm.
Samozřejmě jsou určitý výrobky, které se musí testovat. Musí mít homologace třeba věci, které jdou na pozemní komunikace, ale třeba u těch svítidel tomu tak není. Tam je potřeba dodržet tu normu, která je mnohem přísnější u svítidel, které jsou na nebezpečné napětí, na 230, takže když je v tom normální žárovka, tak to musí splňovat mnohem, mnohem přísnější kritéria. S tím byl problém třeba u toho hasičáku, protože většina svítidel, které jsou na trhu, tak nejsou z kovu. Právě z toho důvodu, že kov je vodivej, takže se tam musí odizolovat ty vodiče. To nestačí, že ten kabel jako má 3 vrstvy izolace. Jo. Tam jakoby jsou hodně, hodně přísné požadavky. Takže nejenom z toho důvodu, tak my jsme přešli na to nízké napětí a třeba ty hasicí přístroje, ty světla z nich, tak jsou na 24 V, takže jsou v bezpečném rozsahu. Tím pádem jsme obešli spoustu tady těch restrikcí, které by nám zasahovaly i do toho vizuálu, do té estetické části toho designu. Že by tam musela být třeba nějaká plastová hnusná průchodka nahoře a tak podobně. A s tím jsme se jako nechtěli smířit, takže jsme šli jakoby touto cestou.
Hej, pst. No, ty. Jsi ilustrátor, designer, animátor nebo jiný kreativní tvůrce? Cenotvorba, licence nebo vyjednávání si podmínek spolupráce. Někdy s tím bojujeme všichni, i když jsme v oboru roky. Možná se pereš časem, produktivitou a soustředěním. Toužíš po smysluplné konstruktivní zpětné vazbě na své ilustrace? Už vím, potřebuješ rozjet osobní projekt a nevíš, kde začít. Nebo snad stojíš na prahu přechodu na volnou nohu? Mrkni na můj web kreativnímentor.cz, kde najdeš informace o jednorázových konzultacích nebo dlouhodobém individuálním poradenství pro začátečníky i profíky. Nečekej na zázrak. Nakopni svou kreativní kariéru.
Jo, yes. Tak vyřeší to přesto s menší napětí prout, je asi úplně v pohodě.
Jo, petting, ten je na žárovku, může být na žárovku v pohodě úplně, ale taky časem přejdeme na ty moduly, protože když jsme ho prezentovali, vlastně jsme ho uváděli letos na design bloku, tak strašně moc lidí říkalo, jako, že to je super, ale že by to chtěli do zahrady na ven.
Jo, a tam co s tou žárovkou je problém, jasně.
No, jako není to úplně problém to udělat tak, aby tam neteklo, ale je problém, aby ten člověk potom to rozdělával a měnil si tu žárovku. No, že tam my ideálně to chceme mít jako zatěsnění proti prachu, proti vniku vody a ty žárovky nejsou moc spolehlivý zdroje.
No jasně.
To je prostě zdroj, který si člověk jednou za čas mění a i ty letkový odchází. Což u těch modulů není problém. My máme ty moduly fakt hodně kvalitní, kde je garantovaná svítivost minimálně 50 000 hodin, takže to je jako v nějaké běžné zátěži třeba 17 let. Jo.
Jo.
To je víc než dost.
Hele, tak ještě než teda přijdem k tomu crowdfundingu, tak ještě řekneš mi něco k té cenotvorbě, my jsme to tak jako skipli trochu.
OK, teďka nevím úplně, kde jsme skončili. My jsme to ani nenačili.
No,
jo. No, tak cenotvorba. Spousta lidí si myslí, že ty produkty naše jsou předražený, než se do toho trošičku ponoří a uvědomí si vlastně, že ta hodnota není v té ceně, protože my kdybychom si nechali ten tvar, typu třeba ty mísy, lisovat někde v Číně, tak se dostaneme úplně na zlomek ceny s těma výrobníma nákladama, protože by nám z té Číny přišel kontejner ocelových výlisků, který my můžeme rovnou nalakovat a prodat. Ale my tam máme docela podstatný vstup v tom, že my musíme někde ty nádoby sehnat, musíme je někde skladovat, musíme je pořezat, obrousit, odlakovat, otryskat. A to jsme teprve v té fázi, kdy ty Číňani by nám to v této podobě dodali. No. Takže tam je jakoby těch vstupů hodně ještě předtím, takže se ty lidi potom ptají vlastně, jestli to má vůbec cenu, když by to mohlo být levnější takhle. A mně se na to jako nikdy moc nechce odpovídat, protože mně to přijde úplně samozřejmě, ale ty lidi to v tomhle nevidí. Ale když jdou si koupit třeba dětskou židli nebo autosedačku do auta, tak taky pro ně není jediná hodnota přece to, kolik to stojí. Že jo? Taky je zajímají ty ostatní věci. Nebo když si kupují jídlo, tak cena toho jídla taky není jediný měřítko. No, a ta biomrkev nikdy nebude za nižší cenu a přesto má nějaký smysl, aby v tom pultu byla. Že jo?
Jo.
No, takže tady ta přidaná hodnota je jednak v tom, že to nezatěžuje životní prostředí tou nadvýrobou. A další věc je ta unikátnost toho produktu, že to je jakoby neopakovatelný, dost často to má nějaký osobitý příběh, ten každý kus.
Třeba plechovky, které už prostě znovu nezmrvějí, takže vy už je prostě nemůžete znovu použít.
Jo, třeba tyhle plechovky, no, ale to je cokoliv. Máme třeba, to teda není design, ale to je takový artefakt umělecký. Myslím si, že ho máme teď vylepený na Facebooku, říkáme tomu panenka a to je vybuchlá láhev od acetylenu.
Jo, to jsem viděl.
A to je úplně úžasná socha. Jo, to je asi metra půl vysoká flaška, která má ocelová stěnu asi 1 cm a je rozervaná tím plynem a zmražená v té podobě, jako, jak to vybuchlo. Prostě tam je vidět ta uvolněná energie, která zmrzla tady v tom stavu. To je úplně neuvěřitelná věc. A tohle je zrovna ta neopakovatelnost. Jo. A navíc má úplně úžasný příběh, zrovna tady ta flaška, tak my máme dohledanou celou tu historii. To se vyplatí právě mít kamarády, co vlastní šroťáky, protože oni nám tady ty špeky potom schovají a neodejde to do Vítkovic do Hutí. Tak tady tahle konkrétní bomba, tak ona vybuchla, myslím, že to bylo 2 roky zpátky, na nádvoří rektorátu.
Jo, já jsem si myslel, jestli je to ona.
Máme aj videa jakoby z toho zásahu těch hasičů, tam nějaký kluci řezali nějaký konstrukce autogenem a měli rezervní láhev v dodávce a do té stejné dodávky vedle té flašky s tím acetylenem házeli ty rozhavený švajcem pořezaný traverzy. A ona se ohřála a vybuchla. No. Vyskylilo to okna až do 4. patra, zhořelo tam asi 6 aut, dodávka úplně na maděru. Fantastický bylo, že to nikoho nezabilo, protože byl státní svátek, jinak je to nádvoří plný studentů. A jeden z těch kluků teda shodou okolností nedávno umřel, což je hrozná škoda, protože my jsme to vždycky měli jako takový happy end z toho, že to vlastně nikoho nezabilo, tady ta neuvěřitelná věc. Tak on nějak na následky nakonec to prostě nedal, ale to je jakoby jediná oběť tady toho výbuchu, no, gigantickýho.
Já vám to ještě ukážu, kdybyste to nechtěli dohledávat, tak tady to vidíte, jak to vypadá, ta vybuchlá bomba. Pustý, je to bomba. Tak.
No, takže to je jakoby ta neopakovatelnost, že kolikrát ty naše věci v té stejné podobě nikdy nikdo jiný mít nebude. Není to zkrátka konfekce designová.
Tak jo, Pustý. Hele, než se podíváme na ten crowdfunding, tak prosím vás lidi, jestli by vás bavilo to, co tady říkáme dneska, tak samozřejmě dejte tomuhle videu palec, protože ono se dostane mezi víc lidí, který to může zajímat a kterým to taky může nějak pomoct, třeba i kdyby tady v tom odvětví se chtěli jako nějak prosadit, což mě ještě teda napadá, že jsme neřekli nic o tom, jak vlastně se do toho dostat. To by mě možná ještě jako poslední věc jako zajímala, než se vrhneme na ty krafany.
Když k tomu ještě Bára se ptala, mě by zajímalo, jak se to mě na začátku, za dlouho jste si byli jistí, že se uživíte a jestli jste to měli nastavený hnedka nebo už v prvních zakázkách, nebo já už jsem o tom trošku mluvil, jestli koukám, jestli to mě ještě není nějaký dotaz, který jsme neodpověděli. Třeba jestli jakože rok dělali hlavně, aby to zaplatilo náklady, aby začali být trošku v plusu a potom postupně být vidět nějaký zlom, kdy se to najednou po nějaké zakázce rozjelo, jestli to už to nepadlo.
No, my jsme přemýšleli právě, jestli si najít nějakou práci a tohle mít jako bokovku a nějak to rozjíždět a nakonec jsme si řekli, že to není dobrý, protože když se do toho vrhneme úplně naplno a nebudeme mít žádnou jinou práci, tak nás to donutí k tomu se tím jako co nejdřív začít živit. No. Takže jsme v tom naplno úplně ze startu. Hnedka, co jsme vylezli ze školy, tak nikdy jsme jako nikde nebyli zaměstnaní. A bylo to hodně tvrdý ze startu, hlavně si zehnat ty první zakázky, protože my jsme vlastně neměli ten vyprototypovaný produkt žádnej. Ale shodou okolností jsme se dostali už tehdy, to 3 roky zpátky, na design blog, který nás hrozně nakopnul. Jo. To má návštěvnost desítky tisíc lidí a jsou to lidi, kteří nejsou jako náhodní, ale jsou to lidi z oboru a který to zajímá. Jo. Takže když oslovíš takovýhle počet lidí a ještě oslovíš fyzickým produktem face to face a můžeš jim to celý odvykládat, tak to je strašně silný kanál propagační. A na ten design blog je dost těžký se dostat, takže my jsme byli za to hrozně vděční. A to nám pomohlo úplně nejvíc.
Já jsem zrovna přemýšlel jako vlastně nad tím, jaký máte ten marketing. Jo? Vlastně co děláte pro to, aby se ty vaše věci dostávaly k lidem. Tak jasně, že tyhle ty akce jako typu design blog asi u vás zrovna jako to dává velký smysl. Ještě mě možná zajímá, chodí tam lidi jako jednotlivci, kteří si to chtějí koupit nebo něco schánějí a objevují se tam i lidi nebo spolupracovat i s lidma, kteří jako pravidelně dělají nějaké zakázky tohoto typu, že prostě buildí nějaké interiéry a jako máte nějakou dlouhodobou spolupráci třeba s nějakým jako člověkem, který ho prostě baví, co děláte?
Jo, jako prokazatelně některý z našich nejlepších zakázek vyplynuli z design bloku a tam chodí hodně široký spektrum lidí. Dopoledne ve všední den ti tam přijdou studenti, tady těch škol uměleckých, který sice si od tebe nikdy nic nekoupí, ale na druhou stranu to pozdílí. A oni taky jednou tu školu vylezou, že jo? Takže když oni to pozdílí, tak se to dostane prostě v rámci tady té komunity studentské do hrozně široké oblasti a potom se to šíří samo a už tě nějak vnímají. No. Potom odpoledne tak tam chodí architekti, kterým to vlastně přímo jakoby chceme nabídnout a chodí tam i ti koncoví zákazníci. Jo. Takže tam chodí fakt úplně všichni. Ten design blok je specifický v tom, že to je tak napůl výstava a napůl veletrh. Že ty firmy jednak si tam, některé firmy si tam jako honí triko, ukazují tam nové produkty, některé firmy nebo studia tak tam představují své produkty, to je třeba náš případ, že my se vždycky snažíme tam přijít s novým produktem, letos jsme tam byli vlastně po třetí a je to vlastně jediná akce, na kterou my jezdíme, taková to. Žádný design markety nebo tak, to my moc neprožíváme, protože nemáme produkt, který by na to byl úplně vhodný. Jo? To není prostě, masovka. To není třeba ruční mýdlo nebo ponožky, který si odneseš, ale je to světlo prostě za třeba 6-8 tisíc a to po kapsách nenosíš a hlavně nechodíš jako na výstavu si kupat světla domů, že jo.
Nebo jako jo, ale musí to být výstava světel, nemůže to být ponožek. No.
Ale chodí tam spousta lidí, kteří třeba něco rekonstruují, my se tam s nimi o tom pobavíme, vyměníme si kontakt a potom se prostě bavíme o tom jejich prostoru. No. Jako po každém design bloku to tak bylo.
Máte nějaký ještě jako jiný marketing? Nebo jako, jak vás ty lidi objevují, kromě design bloku teda?
No, tak to fyzicky máme jenom tohle. A potom máme docela silný Instagram, který se snažíme držet jakoby na takové hodně umělecké úrovni. A většina našich jakoby propojení tak je z nějakého doporučování. My do reklamy nesypeme skoro vůbec nic a nás spíš oslovujou třeba nějaký časopisy, ať už tištěný nebo nějaký online. Byli jsme dvakrát jsme byli ve Forbesu třeba. Jo, že oni nás osloví s tím, že se jim líbí, co děláme a my jsme nikdy za žádný článek nezaplatili. To si jakoby držíme tak, že to jakoby není potřeba, že to není nutný. Necháváme to těm velkým firmám, který si prostě za 20 tisíc zaplatí tu A4, ale my si věříme jakoby neskromně natolik, že máme tak zajímavou věc, že prostě když o nás napsat chcou, tak to udělají zadarmo a dělají to.
Ono je totiž o to, že když máš dobrý produkt, tak se na něj dělá reklama mnohem snáz, než když máš nějaký bullshit. A tohle prostě, když je hezky zpracovaný a má to i nějaký opravdu skutečný přesah, že to fakticky je něco, co by se jinak vyhodilo, takže tam a ty věci vypadají fakt dobře. Jako my si na tom celkem třeba s kolegou ujíždíme na takovýchhle věcech a na začátku jsme vlastně jako se nám líbili ten nápad s těma paletama a tak, kdy dokud to bylo skutečně tak, že to byla nějaká recyklace, i když teda tam jsem měl nějaký problém s tím, že to často obsahovalo nějaké jako jedovaté látky a tak. Ty palety nevíš, kde leželo a udělat si z toho postel, mě nepřišlo nikdy úplně jako dobrý nápad. Ale tohle ty misky třeba, nebo ty hasičáky, ty světla, nebo ty květináče, to je skvělý, to je úplně hezky.
Jako taky dost, taky, promiň, jenom dokončím.
Pojde.
taky dost pomáhá to, že my jsme vlastně startup, takže kdybychom byli nějaká hodně velká firma, která je akciovka s miliardovým obratem, tak je jasný, že prostě ty prachy máš, takže oni po tobě budou chtít, že jo, v té reklamě. Ale takhle dost často oni nám vyjdou vstříc a ani jako neočekávají, že bychom si, jako chodí nám samozřejmě maily, jako jestli si nechcem tady v tom nějakým plátku Bčkovým něco zaplatit, ale to jsou spíš nějaký řetězový maily, nebo to tak minimálně jako vypadá. No. Na to my ani nereagujeme, nebo když máme zrovna čas, tak reagujeme tím, že moc rádi, když to bude zadarmo a oni pak už nikdy nenapíšou. Nejlepší reklama zadarmo, no.
Já jsem jenom tady prožil Instač, teda jsem ukazoval lidem, jak to vlastně vypadá. Hele, prosím tě, mě tady zajímá jedna věc. Já vím, že byl takový velký trend, vy to teda ještě používáte docela dobře, dělat vlastně ty třeba ze tří polí jeden obraz, jo? Mm-hmm. Nebo tady dokonce z šesti, jo? Nedostáváte se s tím do nějaký pasti toho, že jako vy tam nemůžete přidat jednu fotku, aby se vám to celý nerozbilo?
Jo, to je sranda, no. Zrovna ty sítě tak to dělá Josef, k tomu já nejsem úplně, že nejsem kompetentní se k tomu vyjadřovat, ale vždycky ho slyším, jak nadává, že já mu řeknu, dáme tohle na Instagram a ono, dobrý, no, tak ještě další dvě fotky.
To já tady vidím, že zrovna jako máte 9 třeba, jako, no. Dokonce z 9, jo, nebo...
Je to strašně pracný, ale my se snažíme ten Instagram prostě držet jako takový portfolio, jo, že...
Rozumím.
To není jenom o dobrých fotkách, ale je to o tom uspořádání. A zrovna si myslím, že to je jakoby z té komunikace náš nejsilnější kanál vizuálně. My se snažíme cílit právě na architekty hodně, protože my to děláme tak půl na půl, jako architekti koncoví zákazníci, ale snažíme se zaujmout hlavně ty architekty z toho důvodu, že oni můžou ty naše věci dát do veřejných prostorů. Hmm. A tím, že my jako nikdy nebudeme mít žádný showroom v 5 městech v Brně, to je úplně nesmysl, to s tímhle nejde, tak je potřeba mít ty realizace. A aby byly ty realizace, tak to musí být veřejný prostor, kam se člověk jde podívat. A to dělají ti architekti. Takže ve chvíli, kdy navážeme spolupráci s pár architektama, tak jsme víceméně za vodou, protože oni nás budou umisťovat a ten kanál se rozjede jako tímto směrem. S koncákem tak jako uděláme super věc, nafotíme si to, hodíme to na web, ale tím to skončilo, že jo. Takže ty architektonický studia, tak to je vlastně náš marketingový cíl.
Ale a no, Tomáši?
Ne, jenom, že jakože super. Já se jenom děsím toho, když Instagram přijde s tím, že prostě třeba se rozhodne rozšířit ten sloupec na 4 fotky nebo na něco takového.
Tak to uděláme nějak. Jako, jasně, Josef si s tím hraje každý den, takže on už v tom jako celkem umí chodit a vím, že je to úplně strašná práce, ale taky ho to trochu baví.
A oni jsou i takový i ty apky, které ti vlastně jako ukážou, jak to bude vypadat, když tam nahraješ jako víc věcí a jak se ti jako změní ten grid, že jo, tak dále, že oni jsou jako nástroje, který ti to samozřejmě jako zjednoduší, jo, ale přesně jako ten tlak toho, ty vole, že tam prostě furt musím spát vždycky ty 3 příspěvky a mít je ready a aby to nějak vypadalo, to jako, jo, ale chápu.
Tak,
jako, no.
Tak my naštěstí tam jsou ty storyčka, takže my nemusíme ten Instagram udržovat při životě jenom tím, že tam dáváme nové fotky, že to tam dáváme, používáme to spíš tak jako konzervativně, jako takovou zeď.
Jako jak to řekl, to portfolio, že jo, prostě.
Přesně, portfolio. A na
portfolio
tu
novinky dáváte do stories.
My tam každý den tam něco přibude, ale stories prostě zmizne a nerozkaší nám to ten vizuál. No.
Ne, to je dobrý, to je určitě dobrý přístup, to se mi líbí. Ale to na první pohled zavilo.
Tak, hele, ještě, já jsem se teda chtěl zeptat na tu věc, vlastně, když člověk začíná v tomhletom oboru, tak vlastně jak to jakoby vypadá, protože já jsem vždycky měl za to, vy jste to vlastně úplně obešli, přijde mi, že máte možná netradiční cestu, nevím, jestli to tak jako reálně je nebo ne, ale že vlastně člověk jako studuje tu vysokou školu, že to často ani se k tomu jako nedostane, takže by jako jen tak začal z něčeho nic prostě jako řezat prostě hasičáky, jo, ale že prostě studuješ nějaký design, potom vlastně tě vezmu někam do studia nebo do ateliéru, tam prostě jako děláš nějaký roky a pak případně se z toho odtrhneš jako do freelancera nebo vytvoříš nějaký vlastní studio nebo něco. A vy jste to jako celý tak jako obešli a hned jste si vlastně vytvořili něco, čemu teda říkáš startup. Je to jako, co je ta běžná praxe, nebo jak to vypadá, jako člověk, který by vlastně tohle to chtěl dělat, chtěl by se tomu věnovat, třeba následuje, tak vlastně co musí dělat pro to, aby vlastně mohl tvořit vlastní věci, protože mně přijde vlastně to fakt jako není lehký, že jo, jako přijít s vlastním produktem a začít to prodávat jako na trhu a uživit se tím.
Hele, já kdybych věděl, jak to bude složitý, tak to asi neudělám nikdy to rozhodnutí, jo, že je to fakt šílenost, ale v tu chvíli nám to přišlo jako jediný východisko, jsme si řekli prostě, že jsme tak jakoby kritičtí, k těm různým, jakoby, no, jak to říct. No, nás zkrátka strašně štvalo, kolik je zbytečného designu. My prostě nesnášíme zbytečný design. Jo. Vyvracíme rádi takový to slovíčko designovka, nebo že je něco designový, to je nesmysl. To je totiž všechno, že jo, všechno má design a jenom dobrý nebo špatný. Ale i věc, nad kterou nikdo nepřemýšlel, tak má design, jenom prostě blbej. Takže nic jako designová tvorba nebo designový výrobek neexistuje. A naproti tomu potom stojí ty výrobky, které sice nad nima někdo přemýšlel, ale jsou úplně zbytečný. Jo? Vlastně takový ty různý na 3D tiskárně stojanky na telefony a prostě tady ty ptákoviny, které jako nikoho nezajímají už v tu chvíli, kdy je uvedli na trh, tak to jsou prostě akorát kraviny, které zežrali strašně moc času na tu tvorbu a strašně moc výrobní kapacity těm strojům, který můžou udělat něco smysluplného. Takže my jsme prostě se děsili toho, že půjdeme do nějaké firmy, které nám budou házet na stůl tady tyhle věci. Jo. Udělej mě prostě tady držák na tušky a tak podobně. Chtěli jsme dělat zkrátka něco jako smysluplnějšího, takže jsme to vyhodnotili tak, že jsme nezaměstnatelní, tak se zaměstnáme sami.
Ale hustý.
Dobrý, a teda kdybychom jenom měli říct teda pro ty lidi, tak jako jít do té školy, stojí to za to, co tě naučí, kontakty, tyhle ty věci, protože jako jsou školy a jsou obory, kde prostě ta škola není tak jako zásadní, víš třeba.
U nás to tak asi taky je, jako ten náš obor není jako úplně žádná velká prestiž, ale myslím si, že úplně jedno, kdybych měl třeba architekturu, nebo design čehokoliv jiného než nábytku, tak mě to nebrání v tom dělat tohle, protože mě tam nikdo neříkal, jak se řeže hasičák, že jo. Celý design, a to si myslím, že platí i o grafickém designu, o jakýmkoliv designu, i o architektuře, tak je jenom o způsobu přemýšlení, je to nějaký proces, který je jakoby kroky posloupný, který musíš udělat, a když je všechny zvládneš vyhodnotit správně, pomocí kritického myšlení, tak z toho vyleze dobrý produkt. Jo? Takže začneš s papírem, uděláš si rešerši, abys pochopil ten problém, uděláš si technologickou rešerši, abys zjistil, jaký jsou výrobní možnosti, potom přijdeš nějakým výrobkem, otestuješ to, uděláš nějakou maketu, prototyp, zjistíš, že to nefunguje, uděláš novej, pátý začne fungovat, vyrobíš to jednak jedný, pak zjistíš, že to někde musíš prolevnit, tak se udělají další změny.
Prolevnit? To jsem ještě neslyšel.
Neslyšel jsi prolevnit. Já slychám každý den.
Pane Kraus, musíme to prolevnit.
Je to moc drahý. Pěkný, ale je to moc drahý, tak kde zebereme? No. Ne, tak ta cena jako výrobní, tak to je jenom jeden střípek z toho, že jo. Ale v podstatě ten designer, tak on musí propojit vlastně všechny ty součásti, které dávají dohromady celý ten výrobní proces. Jo. Takže on musí, ideálně, kdybych já přišel do firmy, která chce po mně, abych vyrobil židli, tak já nejdřív tam prostě na 2 dny zůstanu, jenom se koukat, jak ty lidi pracují, u jakých strojů a co ty stroje umí, abych znal ty limity. Protože za nás je strašně nezodpovědný, to máme s Josefem určitě společný, když přijde designer s fakturou v ruce a se skicou v druhé ruce a řekne, tady máte prostě super design, a oni mu to teda zaplatí, ale pak to zahodí do koše, protože do jejich lisu se nevleze 1,15 m, ale vleze tam jenom metr, jo, toho materiálu třeba. Jo, takže to je strašně nezodpovědný přístup, když si ten designer neudělá tu technologickou rešerši, jak obecnou samozřejmě, co je vůbec možný lisovat a jak, a tu konkrétní, co je možný a jak lisovat na tom konkrétním lisu toho konkrétního klienta. Takže jakoby i z tohoto pohledu, když se nad tím takhle zamyslíš do důsledku, tak ta tvorba toho nového produktu je strašně drahá, protože ten člověk musí zvážit úplně všechno. Jo, takže potom i ta upcyklace toho samotného nápadu, kdy do rámenu jsme dělali z nové odsávací hadice svítidlo, tak se to prolevnilo v tom, že tohle všechno jsme mohli přeskočit, protože jsme měli hadici, která jsme věděli, že bude fungovat jako difuzor. Kočičí ocas.
Hlavně, že ne kočičí bobky.
Ondra Machálek píše, že prolevnit je vtipný. Hele, dneska na poradě jsme to slovo skloňovali xkrát, no a teďka i vy.
Ty krása, jsem to nikdy neslyšel, to je úplně novinka, začnu používat. Dobrý, hele.
A prej, Kubo, jestli znáš Nendo?
Znám Nendo.
Jo. Nevím vůbec, která by je,
ale... taky ne, ale Očividně.
Ptá se Vojta, okénka.
Vojta i Kuba to ví, tak si to užijte, kluci. Ne, co je Nendo?
Podívej se.
Dobrý.
Já nechci úplně jako to být zavádějící.
Já si to musím najít. Hele, dobrý, hele, tak já jsem ještě, prosím vás lidi, teda, kdo jste přišli až teď, tak samozřejmě palec, pokud se vám to líbí, nebo tak, dobře, tak chvíli poslouchejte, jestli jste přišli až teď, a pak dejte ten palec, protože se vám to určitě bude líbit. Je to děsně zajímavý. To je jedna věc. Druhá věc, jestli obecně se vám líbí, co děláme, tak si dejte odběr tady do toho kanálu a sledujte nás taky na Facebooku a na Instač, kam dáváme novinky a samozřejmě ohlašujeme nový videa. Dneska jsme to ohlásili trošku později, ale to vůbec nevadí. Tak a my se ještě podíváme na to téma toho crowdfundingu. A to vlastně celý vzniklo jednou věcí. A já bych jí nechal možná vysvětlit to video, který si teďka pustíme. Jo? Takže já vám pustím to video, který vlastně je taky to hlavní video, který mají na Hiditu kluci. A tam se zjistíte vlastně, o co jde, a pak nám k tomu Kuba ještě něco řekne. Tak.
Tohle je Kuba a Josef, alias designový studio na Haku. Zabývají se upcyklovaným designem.
Upci co?
Možná vám to zní podobně jako recyklace, ale není to to samé. Upcyklace je ještě o level výš. Jako třeba tahle PET flaška od Proseka. 20 litrů šumivé zábavy, jedna party, jedno použití. Tohle by byla recyklace. Ale na Haku z Proseko PET flašek dělají tyhle světla. Prostě upcyklace bez kompromisu. Materiálu všude kolem nás je hromada. Pro někoho odpad. Pro Nahaku je to výzva. Výzva, jak bojovat s nadprodukcí. Z vyřazených hasičáků mají hotovou kolekci bytových doplňků. Tímhle způsobem zpracovávají jinak nechtěný odpad produkt s přidanou hodnotou. Svůj hasičák rozsvítili pod názvem Luster. A tuhle minimalistickou světelnou show prezentovali i na loňském design bloku. Jo, a proč to vlastně dělají? Chtějí vám dokázat, že je to možný. Že se nemusíte obklopovat šmejdama bez emocí a hlavně příroda to ocení. No tak, kde je teda problém? Kluci měli pořádně našlápnuto, jo, všechno bylo skvělý, ale během design bloku jim někdo ukradl dodávku plnou produktu, dílenského vybavení, nářadí a vzpomínek. Takže mají tak trochu holý ruce a nemůžou teď vyrábět. Jejich trandák se sice našel, ale moc toho v něm nezůstalo. Takže, aby do toho mohli zase šlápnout, musí koupit vybavení na obnovu výroby.
Protože bychom to nezvládli sami, spojili jsme se s bandou talentovaných lidí a vytvořili tyhle unikátní odměny pro vás, pro hrdiny našeho příběhu.
A jak to s náma bude dál? To záleží na vás, na nás, ale hlavně teda na vás.
Tak, to bylo video, to hlavní video, který prodává tu crowdfundingovou kampaň od kluků. Prosím tě, jak to celý vzniklo? Je to takový to prokletí design bloku, o kterým ty jsi mluvil. Co se stalo a proč vlastně tady je teďka ta kampaň? Pověz nám něco o tom.
Jo, tak já to uvedu ještě o rok předtím. Tak design blok nebyl prokletý jeden, ale byly prokletý dva. První design blok, na který jsme byli, tak možná si to ještě vybavíte, když to řeknu, ale v Praze byla strašná vichřice a ten veletržní palác na Holešovickém výstavišti, tak jemu uletěla komplet celá střecha v půlce toho design bloku. A stalo se to asi tak 5 minut před tím, než byla otevírací doba, takže k tomu paláci už mířili lidi a v tu ránu prostě se jak jedna velká deka, prostě 30 na 30 metrů, odlepila ta kovová střecha a sjela před ten hlavní vchod jak deka. Takže kdyby to bylo 5 minut později, tak to tam někoho zabije, 100% minimálně ty sekuritáky. Ale tím, že to prostě bylo 5 minut před otvíračkou, tak se nikomu nic nestalo. Nicméně to znamenalo to, že oni ten design blok uzavřeli a vůbec nás tam nepustili. Takže my už jako ten první design blok byl pro nás docela prokletý. protože jsme z té akce, za kterou jsme zaplatili docela dost velký peníze, jak už ve formě prostě toho vstupného tam, tak ve formě těch produktů a toho stánku, co jsme tam měli, tak pro nás trval polovinu, že jo. A oni nás tam pak už...
Ano. Pardon, jenom, že ti do toho vstoupím, kolik stojí takhle pro designera, když si tam chce vzít nějaký stůl, nějaký prostor?
Hele, není to moc, oni to mají rozdělený na dvě křídla, v jednom křídle tak jsou profi firmy, tam to stojí nějakých 50-60 tisíc na celou tu akci týdenní, skoro týdenní, ale potom je tam křídlo, kde jsou právě začínající studia, mladí designéři, studenti, tak oni, aby je tam vůbec dostali, tak tam to je naopak docela levný. Tam to stojí třeba 15 tisíc na těch 5 dní, což je mnohem nižší cena než za veletrh třeba. Jo. Okay, veletrh super. Běžně stojí dvojnásobek oproti tomu.
Tak, pardon.
Jo. No, takže první design blok byl celkem blbý z toho pohledu, že jsme oslovili jako mnohem méně lidí, než jsme měli, protože to se stalo před víkendem, jo. Takže tam to, těch lidí přišlo minimum, ale tak jako čertovem, prostě byla to nějaká jako pohroma živelná, pojišťovna nic, že jo, proti tomuhle nikdo nikoho nikdy nepojistil, takže oni nás ani nějak nekompenzovali, tak to prostě bylo blbý, ale jelo se dál. No a loňský design blok, tak to jsme si říkali, že už se nic tak hrozně stát nemůže a ve finále to bylo ještě mnohem, mnohem horší. A to se stalo to, že my jsme si vymysleli docela složitý koncept stánku. Já nevím, jestli ho máme, ne, na webu už ho asi nemáme v custom, ale bylo to prostě z Cetris desek, který jsme chtěli upcyklovat a teďka v současné době na ateliéru z nich máme udělanou podlahu, protože jsme právě nechtěli jako stavit stánek z něčeho a pak tam hodit do kontejneru. Jsme viděli na tom prvním design bloku, co tam všechno vyhazuje. Tak jsme prostě koupili Cetrisové desky s tím, že z nich bude pak podlaha, ale teďka je odvezem do Prahy a bude z toho stánek. A to je hrozně těžký materiál, houževnatý, blbě se to řeže a ten stánek vážil půl tuny jenom na tom materiálu. Takže my jsme tam sebou měli úplně všechno nářadí z té dílny. Měli jsme tam všechny produkty, v dodávce jsme měli naházený všechny své osobní věci na ten týden, abychom tam žili. Bylo tam strašné množství osobních věcí, protože Josef k té dodávce má jako až nezdravý vztah v tom smyslu, že v ní půl roku bydlel ve Španělsku, protože on si koupil za Erasmus budget, nezbyli mu žádný lové a bydlel na pláži, takže místo, aby si koupil koleje, tak si koupil auto a pak tam surfoval, takže prostě na to měl obrovský vzpomínky. No a tuhle dodávku nám ukradli. Z hlídaného placeného areálu uprostřed toho výstaviště, zaparkovaný vedle toho veletržního paláce, my jsme namontovali stánek a přijdeme prostě jeden poslední den jakoby ty montáže, respektive ten den, kdy už se to otevřelo novinářům a auto nikde. Takže my jsme tam ten týden potom stáli v jedněch hadrech. Kamarád, co tam prodává designové ponožky, tak ten nám vždycky ráno jenom dal jedny ponožky, aby nám aspoň nesmrtili tolik nohy. Ale my jsme prostě ten celý design blok tam odstáli prostě v těch jedněch hadrech. Neměli jsme sebou vůbec žádný věci. Na přespání nic, žádný produkty, které jsme tam chtěli prodat, tak jsme nemohli těm lidem ukazovat.
Počkej, vy jste prostě... měli prázdnej jako stůl?
Ne, to tam naštěstí, my jsme postavili ten stánek a vyselo nám tam to světlo. Měli jsme tam sebou i tu panenku buchlou, tak to bylo super, jakože nezůstala v tom autě, protože to už bylo někde ve šrotu jako v horní dolní, ale měli jsme tam právě ty svoje mísy a tady tyhle věci.
Jo.
A vlastně úplně všechny. Protože
jste měli tam... docela dobrý příběh na ten stánek, ne?
Co myslíš?
Že jste měli docela dobrý příběh na ten stánek, ten ročník.
No, jako měli, no. Akorát jsme u toho tak nějak jako pobrekávali, takže to bylo spíš takový jako melodramatický to říkat 80krát po sobě a jenom se zciklil jakoby v té agonii, že jo. Říkat to párkrát za den by asi bylo fajn, ale říkat to úplně každému na potkání, tak to fakt to bylo hrozný. Psychicky. A jako ta hodnota těch věcí, tak hnedka jsme tam vzali policajty, který shodou okolností mají i služebnu dokonce v areálu toho výstaviště. Přímo, ale nikdo nic neviděl, že jo. Kamery tam všude mají, ale ne v tom místě, odkud nám to ukradli. Celý výstaviště je uzavřený, ale jedna jediná brána, na kterou nemíří žádná kamera, tak je přes noc otevřená. Tyvo. A tak dále. Jo. Prostě jakoby souhra takových v uvozovkách náhod, protože podle nás to jako úplně náhoda nebyla, že člověk moc dobře věděl,
co
v tom autě je a kudy se dostat ven. No a tak to vyčíslili asi na nějakých 300 tisíc a z toho jsme neviděli a neuvidíme ani korunu. Dodávka se našla totálně vybrakovaná za Prahou někdy o týden později, úplně rozbitá, doteďka nejezdí. Jo, odešel tam motor ale šlo hlavně o ty věci, co v tom byly. Jo, nás to v podstatě stoplo, protože veškerý ruční nářadí jsme měli sebou, tak to jako najednou nebylo. Dodávka, která je nutná na montáže a na vození toho materiálu právě z těch šrotovišť nebyla a není pořád ještě. Produkty, na které začaly po design bloku chodit zuřivý objednávky, nebyly a neměli jsme možnosti, jak je vyrobit. Ty další. To znamená, že od té doby máme na webu jako ty produkty out of stock a už je to rok.
Ty vole. Takže vy vlastně rok, jestli to dobře chápu, vy se rok plácáte s tím, že prostě se nemůžete vyplácat, když to tak řeknu, a proto vlastně teď vznikl ten hit.
To vzniklo kvůli tomu, no. Ono, my teďka vlastně za ten poslední rok, tak ne, že bychom jenom seděli na zadku a prostě brečeli nad tím, co se nám stalo, tak jsme udělali spoustu těch custom projektů, které jsou na webu, ale v podstatě jsme neprodali jediný produkt takhle mimo, který už nám mohl generovat nějaký jako pasivní příjem v rámci té firmy, ale jeli jsme jednu atypickou zakázku za druhou a to spíš tak jako, že od počítače a různý návrhy interiéru a tak podobně a ty produkty jenom tak jako spíš okrajově, protože fakt ty výrobní kapacity nejsou. A aby toho nebylo málo, tak ještě jsme se rozhodli před tím druhým design blokem, kde nám vzali to auto, zachránit takový nádražácký domeček z roku asi 1880, který je právě v tom Brně nalepený na železniční val. A ten barák byl úplně, nebo pořád ještě je.
Počkej, co jste dělali vy?
Co myslíš?
No, to co je u toho, na tom, jestli to je to, co je na tom valu, co je vlastně ta nejstarší trasa, ten první viadukt.
Tam nahoře na viaduktu, nahoře. Tohle asi jenom pro Brňáky, ale nahoře na viaduktu je památka, tak to je nějaká točna historická.
Mi řekl, jak to mám najít, to zkusím najít, aspoň hodit do odkazu.
Křídlovická 65. A je to vlastně úplně poslední dům v té ulici, který je nalepený na železniční val a je to nějaký nádražácký dům, jakože tam byly dva byty a nám se to místo neuvěřitelným způsobem líbí. Má to jako genius loci, ale není tam topení, voda, nic, takže všechno tam jakoby budujeme.
A jo, takhle, vaše dílna.
Jo. Naše dílna, to je jakoby náš budoucí ateliér, který jsme si pronajali, rozhodli jsme, že to zrekonstruujeme, ale do toho nám ukradli ten vercek a způsobili tady tu újmu. Takže to taky ustrnulo, takže kdyby ti klienti viděli, v jakých podmínkách tam vznikají ty jejich designy, tak nám nikdy nezaplatí ani tu zálohu.
Hele lidi, já vám za prvý teda se vás zeptám, jestli se vám někdy stalo něco podobného, aspoň na ten způsob, i když ne třeba tak dramatickýho, tak nám to hoďte do chatu, to nás fakt jako zajímá, jestli vás někdo při vaší práci okrad nebo vás okrad o práci, to je jedna věc. Druhá věc, já vám teď hodím do chatu odkaz na ten hit. Abyste se na to mohli mrknout a případně kluky podpořit, můžete si něco koupit. A já vám to otevřu i na teďko tady v okně, zkusíme si to tady trochu proklikat. A řekni mi teda, na čem je to založený, Kubo, ta kampaň, nebo co si tam lidi můžou koupit a tady?
Ale tak účel ty kampaně je asi jasný, ten nás má prostě restartovat tady v tom paralyzovaném stavu, nalít do nás nějaký peníze, abychom mohli dokončit ten ateliér, koupit nářadí a začít znovu vyrábět. Ty produkty pokrychy je poptávka, ale my zkrátka žádný nemáme. Mm-hmm. A protože tady ty crowdfundingy fungují na tom principu, že ty nabídneš nějaký produkt, který si u tebe lidi koupí, ale my nemáme jako moc to nabídnout, tím, že máme takhle snížený ty výrobní kapacity, tak jsme se rozhodli, že to uděláme trošičku jinak. A oslovili jsme naše kamarády z designu, který ale dělají úplně jako jiné věci, nesourodý. A zkusili jsme předělat jejich nějaký produkt naší formou, upcyclingovou. Jo, takže jsou tam třeba kabelky, který naše kamarádka šije normálně z kůže a my jsme jí našli nový materiál, který je upcyklovaný, je to měkčená PVC folie, taková silná, která je vlastně kazová. Takže jsme vykoupili z firmy, která se zabývá výrobou těch folií, tady ty kazový kusy a ona z toho udělá transparentní kabelku, která jako vypadá dost neotřele, protože kabelka, v které jsou vidět věci, to je docela zvláštní.
To holky chtějí.
Jasně, no, ale jako na dýzu úplně super věc.
Jo,
no,
tam
pozdáš, když má nějaký poslední iPhone, tak prostě jo. Hnedka vypadá líp ta kočka, že jo.
Zlatý, ale.
A přesně. Hlavně chlapi hned ví, jako, co, no nic, jdeme dál.
No, pak jsme oslovili, o tom jsem už mluvil, náš kamarád VR Ferdinand ponožky, který nás vlastně zásoboval těma ponožkama, abychom tam nesmrdili, tak VR Ferdinand je vlastně brand založený čistě na ponožkách a funguje tak, že oslovuje ať už známí, nebo aj začínající grafický designéry. Dělali mu, nevím, Tomsky, Polanský, Bačák, Velčovský mu dělali ponožky a vždycky s něma udělá nějaký nový model. Takže jakoby nosíš na sobě nějaký grafický design. VR Ferdinand s náma udělal ponožky ve spolupráci s Kazisvetem, což je pražský tatér, který má úplně úžasný styl, takový naivní, ale používá hrozně moc lepky, takže takový zajímavý jako paradox. Takže on, ten tatér, nakreslil ilustrace, který potom VR Ferdinand vypletl na ty ponožky. Pak tam máme, to je docela pěkný produkt s příběhem. To jsou ty šperky a to jsou vlastně šperky, které jsou absolutně unikátní v tom, že jsou neopakovatelné, jelikož jsou vyrobený ze skla, který zbylo na tom parkovišti, na tom výstavišti po tom autě. Je to prostě vymlácený okýnko. My jsme to tam nahrabali si do kapes, ani jsme nevěděli, co s tím budeme dělat, ale bylo to jediné, co tam po tom autě zbylo. Jsme si řekli, aspoň něco máme a můžeme si to prostě nasypat ke kytkám domů. A použili jsme to tady na tyhle šperky, který nám dělala Gelé Jewelry. Hodně, hodně šikovná holka, která na letošním design bloku dostala cenu za šperk, jakože Grand Design. Tak ta vlastně zalila do pryskyřice ty střepy a udělala z toho náhrdelníky, prsteny, náušnice. Pak je tam konečně nějaký produkt od nás, to je Voshap, a to jsou už ty zmiňovaný mísy, které jsou vyrobený z pračkoskel, z těch dvířek.
Je to z pračkoskel, já jsem si říkal, co to je.
Ty jsou hrozně fajn, protože každý ty dvě jsou jiný a mají různý ukosení a vyboulení. Když se podíváš domů na pračku, tak to jakoby není úplně jednoduchý tvar.
Já jsem furt přemýšlel, kdy jste to vzali. Aha.
No. Tak to jsou pračko skla. No. A některý ty misi jako ani nestojí, že ona jako tak šikmá, jak tam má to ze šikmení. Jsou jako vtipný, no. To mě docela baví.
My máme taky takovou vyosenou, no.
No. A pak ještě z těch našich produktů, tak máme tam od nás lustr a petting, takže hasičákový světla a ty petting svítidla. Tam máme trošku delší dobu toho dodání, protože nejdřív musíme obnovit tu výrobu, ale většinu těch produktů jsme schopni zvládnout do Vánoc, takže na vánoční dárky úplně ideál. Kampaň končí za nějaký 3 dny, takže už poslední šance.
Hele, a jako mě tady přijde za prvý spojení teda ty lidi, kteří jako vám dělali ty ostatní věci, tak oni vás tím podporujou nebo mají z toho něco nebo?
Jasně, tak jako oni z toho taky něco mají, ale jednak mají z toho dobrý pocit, že nám pomůžou. A tak je to pro ně určitý promo, protože my je všude možně prostě sdílíme, že to jsou oni, že jo. A my jim samozřejmě zaplatíme náklady na tu výrobu těch produktů, jo, aby prostě oni nemuseli do toho sypat svoje vlastní peníze, ale dělají nám to prostě za bez honoráře.
Jasně. To je hustý, no. A mimo jiný teda, já jsem koukal, vy jste vybrali spoustu peněz, vy máte vybráno 390, skoro už 9 000, což je fakt jakoby hodně peněz. Potřebujete teda 484, máte 82% a jenom 3 dny do konce. Tak vyberete to, nevyberete to, co?
Ale já si myslím, že jo, ono to docela frčí poslední dny, o nás vychází jako různý články a věřím tomu, jako, že to dopadne.
Jo. 80 tisíc téhle částky, já myslím, že za 3 dny, jo. Ten konec
tam,
je vždycky.
My tam máme
začátek jako konec jsou silný, no, vždycky.
Jo, máme tam i jako produkt větší částky, kdy si člověk může jakoby koupit se slevou naší práci. Takže když třeba má v plánu rekonstruovat nějaký prostor a je úplně jedno, jestli to prostě bude za 2 měsíce nebo za 2 roky.
Tak to chodí tu paniku prodat.
Sorry. Jo. Za 100 tisíc bychom se jí zbavili.
Chápu.
Panenka tam je taky, no, mimo jiné. Ale ta práce tak je taková, že když někdo si dělá rekonstrukci interiéru třeba, tak 20 tisíc je taková normální částka, za kterou se dá třeba udělat ten nový vizuál. Takže tady si to ty lidi můžou koupit se slevou, že to mají o 15% levnější a můžou to využít v podstatě kdykoliv.
A dokonce tady máte takový zážitkový workshop, že si půjde někdo k vám jako do kuchyně a obrouzí, uřízne cokoliv. To je dobrý.
Těch se pár taky prodalo. No. To se právě musíme spojit s těma lidima a zjistit, co jsou zač a co by chtěli, protože ten workshop nemáme úplně koncepčně vymyšlený a chceme ho spíš tak jako ušit na míru, aby to ty lidi fakt bavilo, aby se odnesli něco, jako, co je pro ně, že jo? Protože to je jenom pro 10 lidí ten workshop, takže není důvod dělat nějakou obecnou jako blbost a jenom tam prostě machrovat s flexama, ale aby to mělo smysl. No.
Flexit s flexama. To je vlastně, jak se tomu říká, jako, to si, právě že řeč mladých momentálně, flexit znamená jakože
flexit.
Machrovat.
Jo.
No.
Okay. Zase nový slovo.
To bude nějaký svek asi.
No, je to.
Svek už se asi nepoužívá, když se podívá.
Já jsem, tak to je dobře, že už se nepoužívá, svek, já jsem nikdy jako pořádně nepřišel na to, co to je. Ale,
Ondra ještě ptá, jestli by vás zajímal jako materiál minerální beton.
Já,
ty vole, to jsou věci, co je minerální beton?
Já o tom nic moc nevím, takže jo.
Tak
minimálně mě zajímá, co to je zač já to, a co se to s tím dá dělat. Řešíme teďka podnože pod stojací světla, takže
minerální beton očividně vypadá, že se cpe jako někam do cesty, na cesty nějaký. Nevím.
Možná
napiš nám a zajímá mě to. Zajímá mě každý nový matroš, protože se rád učím.
Tak, hele, lidi, prosím vás, takže jestli vás mrkněte na ten odkaz, který jsem vám dal do chatu, případně jestli sledujete ze záznamu, tak se podívejte pod video tady na kreativnihkreaturach.cz, popřípadě jestli jste na YouTube, tak my ho tam ještě, když tak dohodíme, a klikněte si na odkaz, mrkněte na kampaň, mrkněte, jestli byste si nechtěli něco koupit, ať už je to lustr, nebo nějaký zážitek, nebo kabelka prostě transparentní.
Klíčenka.
Klíčenky můžete podpořit i menšíma obnosy, nevím.
Menším obnosem.
Menším obnosem ideálně. A podpořte kuky, protože to, co se jim stalo, to je fakt není hezký.
To je hrozný, no.
To je hustý. Hele, pojedete ještě někdy na další design blog?
Jasně, tak ten letošní design blog, to byl první, který se povedl, že se nic nestalo.
Takhle vlastně to bylo
loňské. To byl třetí. Vlastně před rokem to končilo teďka někdy ten design blog před měsícem, takže vlastně tady ta agonická etapa se odehrává už víc než rok. No.
Mazec.
Takže jo, pojedem. Letos jsme byli nominovaní za svítidlo mezi jako hodně velkýma jménama. Tady to asi nikomu nic neřekne, ale Brokis a Dechem, tak jakoby ve světě foukanýho skla českýho, tak znamenají strašně moc.
A ještě, když teda mluvíš o tom světě, tak máte většinu odbytu u nás?
My nejsme venku ještě.
Jo. A zatím, takže vůbec.
Zatím jenom u nás. Zatím jenom u nás, no. Je to docela složitý z různých těch homologačních důvodů a tady ty prostě
jasný.
Požadavky na různých trzích jsou různý. My víme, že třeba v Německu by se nás nikdo neptal, proč to není levnější. A že by tam za to jako utrhali ruce, ale ještě nejsme tak daleko. Jako určitě chceme. Nedávno o nás psali článek v Dizinu, což je New Yorkská redakce hodně známého internetového plátku o designu obecně. Takže už nám prostě začali chodit lidi z Ameriky na web podle Analytics a začíná to prostě být zajímavý směřovat ven. Ale ještě jsme se tam nedostali, respektive musíme nejdřív si to dát do pořádku tady a pak se začneme rozlížet. No.
Já myslím, že okolní země, minimálně v té Evropské unii, tam by mohly být to s těma podmínkama jednodušší, protože byste nemuseli plnit nové normy, že jo, třeba s těma světlama.
Jo.
By mělo být snad nejvíc v souladu, takže jsou na to Německo nebo Anglie, to si myslím, že by klidně mohlo. To je hustý.
Chce to sehnat novou dodávku, naházet denní věci. No. Možná...
A je si nechat ukrát do Německa.
přesně tak.
Promiň, já jakože fakt respekt, že jste to nepoložili a že jdete dál, protože dovedu si představit, jak moc frustrující a bolestivý to muselo být ve chvíli, kdy se prostě přišli a ty vole, my tady nemáme dodávku.
Ty vole, to byl masakr, no.
Tady nemáme dodávku.
Ale ono taky paradoxně pomáhá tady v těch chvílích to, že jak jsme se bavili o délce těch projektů jednotlivých, takže my jsme vlastně měli nabranou práci a ty lidi už nám prostě zaplatili něco a už to bylo rozjetý a tím prostě nemůžeš tak ze dne na den prostě říct, tak mě ukradli prostě auto, tak si to prostě postavte s někým jiným, že jo. No.
Prostě takže, to nějak musíš udělat.
Takže nás ti klienti jako udrželi tak nějak jakoby v tom nasazení a měli jsme nějakou tu zodpovědnost prostě dodělat tu rozdělanou práci a pak přišla nová práce a akorát už teď je to neúnosný z toho pohledu, v jakých podmínkách to vyrábíme a že nedokážeme uspokojit tu poptávku po těch produktech. To je fakt strašný, takže proto vlastně proto vlastně máme tu kampaň, na které Josef pracuje snad od prosince, jako skoro na půl úvazku každý den. Jako je to ten hit, je to hrozně moc práce. Opět se budu opakovat, kdybychom věděli, co to všechno obnáší, tak se na to asi vykašlem.
Všichni jsme tady s tím prošli, no.
Crowdfunding je hrozný, to jako asi rozumíte, no.
Takhle, na druhou stranu, teď ti to vytrhne ten z paty, jako.
Když jsi připravený na to, že to bude jako složitý a nenecháš to na poslední chvíli a věnuješ se toho půl roku, tak si myslím, že ten crowdfunding může být dobrý. Nám se s Luckou jako ona ty věci vlastně, které dělala ty dětský, tak bylo vidět, že když ta kampaň byla připravená, tak to fungovalo skvěle. Když se každý den postovalo, bylo to nachystané, ty věci byly promyšlené, tak ty lidi s tím reagovali a vybrali jsme úplně s přehledem dvojnásobek toho, co jsme potřebovali. Jsme tady potřebovali jenom 50 tisíc, ale vybrali jsme asi 90 nebo
kolik. No, tak pro nás je tohle ale trošku neznámá voda, takže o to bylo jakoby stresovější, ale rozhodně jsme to nechtěli podcenit, protože jsme spojení třeba s lidima z Impact Hubu.
Jsem koukal.
A Impact Hub tak je plný prostě lidí, kteří tomuhle rozumí.
Mně se líbí, že opravdu v tom Impact Hubu jste jako skutečně něco jako s Impactem, že tam...
Hele, a vy jste v tom Impact Hubu jako startup? Jako jste tam nějakých těch jejich soutěžích nebo v něčem?
Byli jsme, Impact Hub pořádá mashupy. To jsou takový prostě rychlý prezentace, během pár vteřin musíš prostě říct, co jsi zač. Tak na těch mashupech jsme byli v Praze, v Brně, pak jsme byli v podruhý v Brně jakože po roce, kam jsme se posunuli. Takže jako přednášíme docela často a rádi.
Jasný.
To děláme.
Já jsem právě myslel, jestli jste byli v nějakém tom akceleračním programu, jako toho Impact Hubu, víš?
Jo, byli jsme v Social Impact Award, to není vyloženě jejich podle mě, ale oni to podporují a zaštiťují. Takže jsme jezdili do Prahy na to Social Impact Award, tak tam jsme vlastně byli mezi nominovanýma a oni nás tam akcelerovali. Tam jako, potom jsme tam nic nevyhráli, ale byla tam spousta zajímavých workshopů, které nám radili jako z toho podnikatelského hlediska. Bylo to hodně zacílení zkrátka na ty potřeby.
Jo, tak to je super, že jste měli tohle. A s tou kampaní na tom crowdfundingu vám někdo jaký pomáhal? Nebo to je kompletně jako vaše?
Hele, tam nám pomáhalo jako možná nižší desítky lidí. Když do toho zahrnu a i lidi třeba s tím videem, tak Tom Balga, který točí pro Českou televizi, tak to držel v ruce. Roman Blumajer, ten hlas, který to namlouvá, brněnský herec národního, jo, jako...
A kde jste jako ty lidi sehnali, jako, nebo víš, jakože, kde se nabalo tolik lidí?
Musíš se ptát, no. to video mělo jako víc než 5 verzí a co se týče toho voice-overu, tak ten byl asi na 4x, že nejdřív prostě jsme to mluvili my, pak to mluvil někdo jiný, pak jsme to zase mluvili my, pak to zase mluvil někdo jiný, pak to mluvil ten stejný, ale jinak, jo. Ta současná podoba, tak za ní je strašně moc práce, ale podle nás se vyplatila. To video dobré. Se fakt dělá několik měsíců takhle.
Jo.
By takhle vypadalo. No.
To známe.
Sice jsem trochu neskromný, ale na to video jsem fakt hrdý.
Jo, to je super.
Hezky to prezentuje. Já si myslím, Amici jsou docela tady na tyhle ty příběhy poměrně dost vysazení, takže když se vám podaří do toho zamotat ten první design blok, kde se utrhla ta střecha, kde se nic nikomu nestalo a ten vlastně třetí, kde vám ukradli tu dodávku s tím, že jste prostě o všecko přišli a že jste byli schopni i přes tu nepřízeň osudu to dál tlačit, tak si myslím, že tohle je něco, co jste schopni na nějakých... ať už v prezentacích, že budete někde nějaký přednášce představovat ten svůj projekt, co děláte, tak to si myslím, že chytne spin jako úplně.
A jako mohli byste i jako na ten Kickstarter, že jo, jakoby. Když vyjde tohle, jak si ty...
Jako je fakt, že jako z hlediska marketingu...
Muselo by to dávat smysl. Jako muselo by to dávat smysl, co na něm bude, jo, ale...
Tam ale je to ještě, jakoby, bych řekl, desetinásobně těžší než ten hit, že to musíš fakt prostě mít ještě víc zainvestovaný,
toho,
aby to fakt... Myslíš dvakrát jenom?
Ne, já říkám, dvakrát jsem tam byl.
Jo, já vím, ale jakože, ne, já myslím, že to je těžší než...
Jo.
Než ten hit, že prostě tam fakt v té celosvětové konkurenci musíš uspět. Musk říká, má takovou průpovídku, a nevím, jestli to má od někoho jiného nebo ne, ale že rozjíždění projektu nebo firmy jako jezení skleněných střepů. Tady se dovedu představit, že to polikání těch kýblů mohlo stát za to. Ale jako fakt hustý, máte...
Jste šikovný a děláte to dobře. Máte pěkně našlápnuto. Fakt hezký. No.
Boží.
Díky moc, borci.
Tak, hele, lidi, My vám ještě dáme, Tomáš, kdyby si mohl poslední odkazy, které jsou úplně na konci, šupnout do chatu. Yes. Bude to web na háku, samozřejmě ještě jednou tam zopakujeme ten hit, abyste věděli kam, sociální sítě, Facebook, Instagram, hledejte, klikejte, sledujte na háku. No a my vám poděkujeme za to, že jste tady s náma byli. Jestli máte ještě teda nějaký dotaz, nebo ještě je tam něco v chatu, hele, jsem mrknu.
Bylo tam jenom, že ten minerální beton používají výrobu obráběcích strojů.
Jo, že se ti ozvou, nebo co?
A já se ti ozvou.
Jo, tak to budu moc rád, díky. Tak.
A to bude pro dnešek asi všechno. Máš ještě něco, co by si vzkázal světu, nebo tady zanechal nějaký odkaz, který zůstane na YouTube, dokud YouTube poběží a nezabanují nás kvůli nějakým
Tohle je můj první live stream v životě a jsem tak vyčerpaný, že nechápu, jak to vy dva můžete dělat takhle pravidelně.
No, já taky ne.
Ale na druhou stranu jako asi vám to aj nějakou energii dává, jinak byste to nedělali, že jo?
Jasný, hele, mě prostě povídat si s lidma, který něco tvoří, přijde úplně skvělý. A to co děláte, že za tím je nějaký přesah toho, že to prostě nejsou věci pro věci, tak jak jsi říkal, jo. Já tomu říkám design pro design. Moje máma třeba, jako když jí řeknu, že něco designový, tak u ní to znamená, že to je drahý.
Jo.
A ona... jako miluju potom takový to, že si uděláš designovou koupelnu, ale vlastně se s ní nemůžeš umejt, protože jakmile to uděláš, tak ti všude nacáká ta voda a teď jsou ty kapky. Jo. To třeba šedá skříňka pod umyvadlem. Jako říkám, tyjo, teď na tom budou za chviličku vidět fleky. No to se tady musí takhle vždycky utřít tím hadrem.
A to je bad design, že jo?
A to je prostě, já vždycky si hrubu vlasy a říkám si, ne, design je přece něco, co mi má tu práci zjednodušit a když to vypadá dobře, tak je to samozřejmě super bonus, ale přistupovat k tomu tak, jakože to je jenom drahý, tak to se mi nelíbí.
My to máme těžký tady v Česku, protože tady je design zaměňovaný za styling.
Aha,
protože to, co si lidi myslí, že je design, je styling ve skutečnosti.
Jo, pravda.
A mnohem lepší je to v anglosaských zemích, protože tam designer znamená konstruktér, že jo?
Aha, ano.
I konstruktér.
To je to, no, samé jako artista umělec.
Design mostu je konstrukce mostu.
Jo.
No funkce, no. Prostě design je
prostě
funkce.
Všechno. Design spojuje funkce a estetiku. Tak.
A to je to, co se mně na tom líbí a že to tak máte. Že to není prostě jenom, hele, budem tady vařit prachy, protože budem nakupovat levně nějaký hasičáky a prodávat je draze. Mimochodem teda, ale co tak jako trošičku, co jsme stavili různě baráky ve firmě s kolegama, tak musím teda říct, že vlastně ty lustry ani nejsou jakoby tak drahý, že když
ne, máš... Ta cena odpovídá jako běžným kvalitnějším svítidlům.
A když jsem viděl, že vlastně v tom videu, že máte i ten modul jako s tím, že se dá plynule měnit ta barevná teplota. A třeba zrovna na tu barevnou teplotu těch světel jsem hodně háklivej. Na blikání a na to, že to musí být červený, protože mě to dělá strašně špatně, to modré světlo. Tak to se mně moc líbí, no.
Jo. My jako třeba odmítáme dávat tam RGB, jakože všechny ty barvy, protože no, to přijde kolotočástky a to odmítáme, i když to chcou, ale naopak se snažíme vždycky, když jim říkám, mě to je jedno, a to jenom nějak svítí, tak se snažíme jim vysvětlit, že na práci soustředěnou, tak to ostrý bílý světlo je v pohodě, ale potom, když si zapálím svíčku, tak by se mi to tak neuvěřitelně mlátilo, že bych to radši zasl, takže...
Tady políšní, když chodím a dívám se, když jdu se psem ven a dívám se, kolik lidí má ty modrý ledkový žárovky, prostě o půlnoci rozsvícený a osvětlují jim pokoj. Nebo když mají třeba, tady je nějaký soused, který má v lustru a každá ta žárovka má jinou barvu. Já z toho úplně teču, když to vidím. Tam prostě jsou dvě ty modrý úplně nepříjemně a jedna do toho červená, jo.
Říkám, no, tak to se ti u nás nestane, no.
Bolí, jako od pohledu. No, tak to se mě právě líbí, že nad tím takhle přemýšlíte. To je úplně super.
Tak
my ti děkujeme.
My ti děkujeme. Děkujeme lidi, dejte like, odběr a tyhle ty věci.
Budeme sledovat teďka 3 dny.
Mrkněte na haku, budeme sledovat a vyčurat, pomodlit a spát.
Tak. A ruce na peřinu hezky, jo?
Čus.
Ahoj.
Tohle je Kuba
a Josef, alias designový studio na Haku. Zabývají se upcyklovaným designem.
Upcycla?
Možná vám to zní podobně jako recyklace, ale není to to samé. Upcyklace je ještě o level výš, jako třeba tahle PET flaška od Proseka. 20 litrů šumivé zábavy, jedna party, jedno použití. Tohle by byla recyklace. Ale na Haku z Proseko PET flašek dělají tyhle světla. Prostě upcyklace bez kompromisu. Materiálu všude kolem nás je hromada. Pro někoho odpad. Pro na Haku je to výzva. Výzva, jak bojovat s nadprodukcí. Z vyřazených hasičáků mají hotovou kolekci bytových doplňků. Tímhle způsobem zpracovávají jinak nechtěný odpad produkt s přidanou hodnotou. Svůj hasičák rozsvítili pod názvem Luster. A tuhle minimalistickou světelnou show prezentovali i na loňském design bloku. Jo, a proč to vlastně dělají? Chtějí vám dokázat, že je to možný. Že se nemusíte obklopovat šmejdama bez emocí a hlavně příroda to ocení. No tak, kde je teda problém? Kluci měli pořádně našlápnuto, jo, všechno bylo skvělý, ale během design bloku jim někdo ukradl dodávku plnou produktů, dílenského vybavení, nářadí a vzpomínek. Takže mají tak trochu holý ruce a nemůžou teď vyrábět. Jejich trandák se sice našel, ale moc toho v něm nezůstalo. Takže, aby do toho mohli zase šlápnout, musí koupit vybavení na obnovu výroby.
Protože bychom to nezvládli sami, spojili jsme se s bandou talentovaných lidí a vytvořili tyhle unikátní odměny pro vás, pro hrdiny našeho příběhu.
A jak to s náma bude dál? To záleží na vás, na nás, ale hlavně teda na vás.